Kada je nauka izgubila toliko na cijeni?
Imamo slučajeve kada pacijenti oboljeli od vrlo teških bolesti odbijaju terapiju koja ih može spasti ili odugovlače tu terapiju do onog trenutka kada im više kemoterapija i zračenje ne mogu pomoći.
Ona je imala dijagnozu leukemije uz 97% mogućnosti da se izliječi. Bila je potrebna samo transplantacija koštane srži od njene sestre koja je bila adekvatan donor. I nikad ne zaboraviti rečenicu njene sestre koja je u intervju za Detektor rekla: dolazi doktorica i kaže, Sanela, sad je vrijeme. I u tom trenutku se pojavljuje Pavo Šarac.
Nauka je fluidna, ona prosto teče. Desi se u nauci da jedan naučnik pobije drugog. Desi se da sami sebe morate da pobijete jer ste prosto svjesni da to u ovom trenutku više ne funkcioniše. I nauka se nekako mijenjala i prilagođavala društvu. Možda mi tog nismo svjesni. Nisu naučnici dovoljno izašli u javnost i rekli, situacija je sada ovakva. I onda se tu javi određeno nepovjerenje. Što da mi vjerujemo kad ste vi prije mjesec dana rekli da je ovo? Prije 10 godina se pričalo da su ove vakcine ovako, sad nisu.
Propitujemo djelovanje vakcina, biramo nadriljekare umjesto onih koji su godinama studirali i završavali medicinu da bi mogli da nas liječe. Djecu liječimo u Facebook grupama i sve što nam se servira, a da nije nauka, apsolutno povjerujemo odmah. Kada je nauka izgubila toliko na cijeni? Kada smo počeli da propitujemo sastave onoga što unosimo u sebe kada je u pitanju vakcina ili neki lijek, a ne razmišljamo o tome šta udišemo, šta jedemo i gdje gledamo i kakve informacije primamo? Danas o tome i o mnogim drugim temama koje se tiču nauke i nadriljekarstva sa 3 sjajne žene u Oslobođenoj. Sa mnom u studiju danas Azra Husarić-Omerović, koja se bavi istraživačkim novinarstvom i koja stoji iza priče od izlječive dijagnoze do smrti u savjete gurua koju je radila za Detektor Ba. Evo, Azra, dobar dan i dobrodošla. Zaista nevjerovatna priča. Ja sam je čak i na Lola magazin prenijela. Šokiralo me u stvari koliko je duboko otišlo to sve. Kako si došla uopšte do te teme i gdje je sve počelo?
Dobar dan, Brankice, tebi. Hvala na poziv, hvala na prilici da govorimo ponovo o ovoj priči koja je bila, to kažem, aktualna prije 2 godine. Priča je došla spontano do nas, zapravo od kolege novinara iz Krajine koji nije imao kapacitete i resurse da radi na toj priči jer radi za lokalni medij, a znao je da je potrebno više vremena i više nekako financijskih resursa da se iznese ta priča. S nekoliko poziva mi smo došli do porodice sestre Sanele koja je, nažalost, preminula u ovoj priči. Ostvarili neki kontakt s njim, dobili poruke iz mobitela Sanele koje su stupili nama na korištenje i krenuli da tako kažem, kopamo šta se krije iza svega toga. Naravno, krenuli smo od poruka koje su nam bili zapravo ulazna tačka za sve informacije koje smo dobijali, ali odvelo nas je godinu dana poslije do priče o tome da li su ti ljudi ikada procesuirani za nešto, na koji način funkcionišu njihove firme, da li plaćaju porez, s kim sarađuju, na koji način trguju, na koji način su povezani. Do toga, da li se oni liječe kod ljekara, što se ispostavilo tačnim, kada smo otišli kod jedne nadriljekarke kući da je snimimo, sanitet je došao po nju da je vodi ljekaru na liječenje. Dakle, čitav jedan spektar priče koja je bila godinu dana istraživanja, a krenula od nekih poruka za koje smo mislili da ćemo imati priču u roku 2 mjeseca. Jer se sve nekako činilo kao na dlanu. Ok, imamo poruke, imamo grupu ljudi koja je tu pred nama, imamo njihove neke kontakte, otprilike možemo saznati adrese, imamo neka imena koja nas mogu uputiti do njih, brzo ćemo mi to uraditi. I onda se sve raspetljalo. I trajalo je nekih godinu dana. I moram priznati da u tih godinu dana mi nismo samo radili na slučaju Sanele za koju smo objavili. Tu su bili i drugi pacijenti koji su oboljeli od teških bolesti, koji su se liječili kod te grupe ljudi. Međutim, brojne porodice nisu bile zainteresovane da govore za medije. Zbog stigme društva koja je prisutna, zbog onih komentara koji ustupe nakon objave priče, zašto je vjerovala, zašto nije išla ljekaru, kako nije posumnjala, kako joj nešto nije bilo jasno, što joj nije bilo to crvena zastavica za nešto. I onda su ljudi jednostavno se povlačili. Mi smo to poštovali jer razumijemo zaista tu vrstu pritiska.
Evo, vratit ću se kratko na Sanelu. Ona je, nažalost, izgubila život. Ono što je mene u stvari frapiralo, posebno kao nekoga ko se borio sa dijagnozom raka, jeste činjenica da je ona, kada je u pitanju medicina, imala 90% šanse da se izliječi. Šta se nalazilo u tim porukama? Prema tvojom mišljenju, sad kad se odmakneš vremenski od toga, koja vrsta manipulacije manipulacija je tu bila presudna da ona kaže ok, ja ću sad vjerovati nekoj grupi ljudi koja se dopisuje sa mnom porukama, a ne ljekaru koji ima lijek koji provjereno liječi moje stanje?
Pritome za one slušalce, gledalce koji ne znaju, Sanila je ljekar, stomatolog. Dakle, ona je neko koji ima iskustva sa svim ovim dijagnozama. Međutim, u trenutku kada vam neko sjedne pred vas i kaže ok, sada bolujete od raka, od leukemije, vi kao ljekar pogotovo znate šta to znači. Znate koji proces životnog liječenja to vodi. Osjetila je strah. U trenutku kad smo mi toliko ranjivi, a svi smo ranjivi u nekom trenutku svog života, ona je bila u tom trenutku oboljenja. U tom trenutku da vam neko pruži bilo šta i kaže nećeš se patiti, ja ću ti pomoći, nemoj vjerovati ljekarima, nećeš ni osjetiti tu bolest, nećeš biti ni bolesna. Ti ćeš povjerovati. Svi bismo povjerovali. I svako ko se našao u nekom trenutku ranjivosti zna o čemu pričam. I meni je drago što baš iz ovog razloga mislim da su ljudi bili dovoljno empatični kada smo objavili priču. Bojali smo se negativnih komentara, istina, ali ih nije bilo. Ljudi su zaista razumjeli taj emotivni trenutak ranjivosti kod svake osobe da postoji, kao što je ona imala. Ona je imala dijagnozu leukemije uz 97% mogućnosti da se izliječi. Bila je potrebna samo transplantacija koštane srži od njene sestre koja je bila adekvatan donor. I nikad neću zaboraviti rečenicu njene sestre koja je u intervju za Detektor rekla, dolazi doktorica i kaže Sanela, sad je vrijeme. I u tom trenutku se pojavljuje Pavo Šarac. U trenutku kada je ona trebala da donese pravu odluku da ide na liječenje, on je došao i rekao joj imat ćeš smiren život. On je bio jako dobar manipulator, da je znao sve njene, da tako kažem, neispunjene želje, neostvarene želje u životu i rekao je nadomjestit ćemo sve to. Ti ćeš se osjećati ispunjeno i duhovno, a bit ćeš zdrava svakako. I uporno je govorio ti nisi bolesna. Mi ćemo doći do toga.
A šta je on njoj ponudio? Šta je bila alternativa pravom liječenju?
To je bilo liječenje na daljinu. Da budem iskrena, mi nikad do kraja nismo ušli u srž šta to zapravo znači. Zato što ti ljudi nisu pristali govoriti s nama. Mi smo to mogli zaključiti iz poruka. Kažu, Sanela, tvoje da legneš i da odmaraš. Mi ćemo to sad raditi izvana. I oni to rade izvana na neki način, meni zaista nepoznat.
Bioenergija, recimo.
S druge strane, mi smo jedna od učesnica te grupe Adisa, odnosno Meliha Bazarđanović, ona je bila kao tu ulozi da je mogla na daljinu da procijeni Brankice šta je s vama. Kakva vam je krvna slika, kakav vam je vid, kakvo vam je stanje uma. Sve je mogla da procijeni. I ona je pisala, sad toliko i toliko depresivna, sad ti je takvo i takvo stanje željeza u krvi, sad ti je to i to. Vidite, u tom trenutku vi nešto kao i povjerujete, a sve vrijeme su imali člana grupe koji je prodavao prirodne preparate za imunitet, koji ne sporim, možda mogu pomoći. I svima nama trebaju alternativni preparati za imunitet. I svi koristi. Od meda da krenemo, da ne idemo dalje. Dakle, on je prodavao to i njoj je to zaista ojačalo imunitet. I to je neosporivo. Ali u tom trenutku, kada vi u takvom stanju imate potvrdu liječenja time što vam je neko ojačao imunitet i neko vam kaže vidiš da ti pomažemo, vama ne treba doktor da vam kaže ne, ti griješiš.
Oni nikada nisu pristali da razgovaraju s vama.
U suštini, Pavo Šarac je pristao da se sastane s nama zato što smo mi otišli bez najave do njegove kuće. Vjerovatno mu je bilo neprijatno pa je pristao, ali na samom ulazu zabranio unos opreme, provjerio je meni telefon da ne snimam razgovor i slično i rekao je da razgovaramo nezvanično. I mi nismo koristili zaista te detalje razgovora u priči. Nama su značili puno samo da upoznamo osobu s kojom razgovaramo. On je pokušao biti manipulativan sa nama. Sat i nešto je trajao taj razgovor. Ja sam bila sa kolegom srećom. U nekom trenutku nam je čak i prijetio pred sami kraj. Rekao je, kada je vidio da ne prolazi ta priča koju je pokušao da nam proda, rekao je, znate, puno ljudi je pokušalo nešto meni uraditi. Nikad niko nije uspio, ali se svima nešto desilo.
Jao, strašno, Andra, strašno.
S druge strane, Pavel Pavelika, ovaj koji prodaje preparate za liječenje, odnosno za imunitet, on je pristao govoriti za Detektor, ali on tvrdi i dalje što tvrdi da ljudi koji koriste njegove preparate i dok koriste će biti zdravi. I on je rekao nama, ona dok je koristila moje preparate bila je dobro. Kad je ošla u bolnicu, nije više koristila, umrla je.
Ono što je mene u stvari fasciniralo jeste koliko smo mi spremni da povjerujemo u takve stvari bez obzira na to što postoje naučni dokazi da ovo radi. Evo, prema tvojom mišljenju, kao neko kako se vrlo duboko bavi tom temom i tvoj tekst nije imao negativne komentare zato što ta ljepota toka, odnosno nemogućnost da ni na jedno pitanje nije ostalo neodgovoreno, je upravo zaista nešto što moram da čestitam na takvoj jednoj posvećenosti. Vidim da je mnogo rada iza toga, ali da li misliš da bi takva vrsta novinarstva na bilo koju temu dovela do povećanja povjerenja u nauku?
Ja se uvijek vraćam na pravosuđe kao glavnu instituciju koja mora snositi neku vrstu odgovornosti za ove stvari. Da su ovakvi ljudi, jer pazite, nadriljekarstvo je krivično djelo, da su ovakvi ljudi procesuirani na vrijeme, mediji bi imali o čemu izvještavati, mediji bi imali o čemu ukazivati. Mi smo na vrlo čudan način došli do ove priče, možda ne bi ni došli da nismo imali tu neku saradnju sa kolegom koji nam je dojavio tu priču, rekao hajde vi se pokušajte baviti njom. Dakle, da institucije malo više procesuiraju ovakva djela i druga krivična djela, mediji bi se imali čime baviti. Samim tim, onda bi građani imali uvid u cijelo to stanje. U trenutku kada smo mi dobili spisak ovih ljudi, ove grupe ljudi o kojoj smo istraživali, vi kada ukucate njihovo ime i prezime na Google, vi nećete naći ništa. Njih nema na društvenim mrežama. Oni ne grade neku, da kako kažem, platformu na mrežama svog posla. Oni to rade u prikrajku. Ne žele biti viđeni jer znaju da čine krivično djelo.
I da je kazna do 12 godina ukoliko se završi smrtnim slučajem.
Jeste. Mislim, rijetkost je ta kazna da ide do tog iznosa zaista u Bosni i Hercegovini. Nažalost, rijetko je procesuiranje nadriljekarstva.
To sam htjela da pitam.
Mi smo pokušavali, dok smo radili na priči, stupiti u kontakt sa tužilaštvima i sa sudovima da dobijemo sve te presude koje su bile. Njih je jako malo, govorimo o desetinama presuda samo. Nivoji kazne su bili do, ne znam, čini mi se 8 godina zatvora. Ali to su, dakle, banalne stvari koje se mogu dokazati vrlo jednostavno. Mi smo ih kao novinari kroz priču dokazali. Toliko je ljudi oko nas, pogotovo nakon pandemije koronavirusa, koji se bave nadriljekarstvom, dakle, nemaju adekvatnu stručnu spremu, pružaju vam usluge liječenja. Te usluge liječenja vas možda mogu dovesti do smrti, možda i ne mogu. Ali ukoliko u tom trenutku on vama i kaže nemoj vjerovati doktorima, ja ću ti pomoći, u tom trenutku je to nadriljekarstvo, ako mene pitate, u punoj svojoj formi. Jer može ugroziti vaš život i ugrožava.
A da li su procesuirani ljudi iz tvoje priče?
Nažalost, nisu. Niko od njih nije procesuiran. Ja sam, dok sam radila na priču, razgovarala sa tužiteljima. Niko nije želio biti zagovornik za priču zvanično. Nezvanično su mi pomagali sa nekim inputima, sa nekim informacijama. Zašto nisu željeli biti sagovornici? Govorili su da samim tim onda oni su svjesni postojanja toga, moraju postupati po službenoj dužnosti. Pa kao, hajde ti objavi priču, pa ćemo mi poslije toga. Mi kad smo objavili priču, sačekali smo mjesec, dva, poslali smo upite svim tužilaštvima za koje smatramo da postoji neka od nadležnosti i pitali smo da li su upoznati sa pričom, da li su upoznati sa tom grupom ljudi, da li planiraju pokrenuti istragu ili bilo šta. I od svih smo dobili isti odgovor. Ne postoji utvrđena mjesna nadležnost. Dakle, govorimo o grupi od 5 osoba koja je rasprostranjena po cijeloj Bosni i Hercegovini i govorimo o žrtvi koja je, evo, u ovom slučaju živjela u Sarajevu, ali je iz Krajine. I oni su se izvlačili na to kao nisu mogli utvrditi čija je mjesna nadležnost.
Pri tome moramo
naglasiti da se ne mora utvrditi čija je mjesna nadležnost. Bilo koje tužilaštvo može preuzeti predmet, pokrenuti istragu i onda, ako želi da federalno tužilaštvo odlučuje čija je mjesna nadležnost, poslati im zahtjev da odlučuju, ukoliko ne, raditi na predmetu dok neko ne preuzme.
Tako je.
Ali mora neko preuzeti.
A što je porodica uradila?
Porodica, nažalost, je prije svega htjela da spriječi da oni nastave to rat na način da izađu u medije, da pokažu ko su ti ljudi, šta su radili sa njenom sestrom i da ukažu na neki način drugim oboljelim ljudima da zaobiđu te ljude ako mogu. I sve vrijeme dok smo razgovarali s tim sestrama, one su uporno govorile, ona je spominjala tu osobu, pokušajte doći do nje, ukažite ju na to. Oni su zvali pacijente za koje su znali da se liječe, molili da prestanu liječenje kod tih ljudi. Dakle, one su se angažovale toliko lično da pokušaju spasiti bilo koju drugu osobu jer svoju sestru nisu uspjele. A pri tome su, da tako kažem, imale sve vrijeme stegu da li žele da ova priča bude nešto posljednje ispričano njihovoj sestri koja je preminula. Da li žele da ta priča završi njen život. I da li žele da porodice i prijatelji koji su znali Sanelu saznaju da je umrla na takav način.
I da ona bude obilježena na taj način.
Ja sam im beskrajno zahvalna što su uspjeli smoći snage jer su stvarno hrabre bile i odlučili da ipak žele da se ispriča ova priča. Jer nakon objave priče nama se puno ljudi javilo.
I to sam htjela da te pitam.
Od toga da su neki već se liječili, do toga da su neki imali ponudu da se liječe, do toga da su neki taman trebali ići kod njih. I meni je, čini mi se, najveći impakt ove priče to da je jedna osoba bila spriječena. Ja sam prezadovoljna.
Da li te bavljenje tom temom nadriljekarstva kasnije uputilo na još neke slične slučajeve? Odnosno, da li ti je pomoglo da shvatiš razmjere i opasnosti koje se krije iza toga? Jer, evo, kao što si i sama rekla, oni koji bi trebalo da se bave time, time se ne bave. Pa očigledno moramo mi.
Nažalost, veliki je teret na kraju spao na medije, na neke nevladne organizacije koje se bave ne samo ovom temom, nego monitoringom od pravosuđa, korupcije i bilo čega drugog. Jesmo, bavili smo se tim stvarima i naročito je, da tako kažem, nadriljekarstvo, odnosno pseudonauka, bila vidljiva u pandemiji koronavirusa. Čini mi se da je tad kada smo vidjeli da možda zdravstveni sistem nije preuzeo najbolju ulogu koju je mogao preuzeti u tom trenutku, nije se mogao iznijeti sa količinom svega što je do nje stizalo, pseudonauka zapravo popunila taj prostor. Svi smo bili vezani za društvene mreže, za medije, svima nam je to izlazilo konstantno, bili smo bukvalno natrpani tim nekim informacijama koje smo u tom trenutku zbog opet straha mogli povjerovati i vjerovali smo. I na neki način nas je to odlačilo. I u tim trenucima ja mislim da je nadriljekarstvo cvjetalo. Ti neki prirodni preparati, te neke mogućnosti liječenja, pritom opet ponavljam, alternativna medicina ima svoje prednosti. Ja ne želim da ulazim uopšte u to. Nadriljekarstvo je nešto drugo. Alternativnu medicinu ne želim ni da kritikujem na neki način, ali ako
ona
neko
kaže...
Ali ako vam neko kaže nemojte se liječiti kod doktora, vidite da ubijaju ljude koji su oboljeli od koronavirusa, vjerujte nama, mi ćemo, meni je to onda nadriljekarstvo.
Koje, evo ti si rekla, veliki teret na medijima, ali moramo se složiti da i tekako je važna uloga medija kada je u pitanju pseudonauka, nadriljekarstvo, generalno povjerenje u nauku. Da li misliš da se na ispravan način bavimo tim temama kada, recimo, imali smo situaciju pandemije, ono što je meni smetalo je što mi nismo imali centralizovano izvještavanje i jedan izvor kojem vjerujemo i da svi ostali koji pričaju bilo kakve gluposti i nonsense budu apsolutno procesuirani i kažnjeni zbog stvari koje šire. Sve je bilo rasplinuto, informacije su dolazile sa svih strana i nije bilo vremena da se provjere. Koliko je važno u stvari odgovornost medija prema onome što stave pred nas obične ljude?
Mediji su spona između svih tih institucija, informacija i građana javnosti. Ja mislim da preuzmemo mnogo veliku ulogu, a da nismo toga ni svjesni. Ja dolazim iz medija koji analizira sve nedostatke sistema. Mi ne radimo tople ljudske priče. Mi radimo one probleme koji se kriju u pozadini i preispitujemo sve i svašta uvijek. I iza toga stoji puno vremena, puno resursa, puno ljudi, puno obaveza. I da bi se to postigli, vi morate na priči raditi mjesecima. To dnevni mediji ne mogu iznijeti. I nažalost, u tom trenutku kada oni se najđu u koštac, tako kažem, sa nekim temama koje su kompleksne, koje zahtijevaju mnogo istraživanja, mnogo sagovornika, mnogo pregleda stručne literature, ne mogu se možda ući u koštac s tom temom i objaviti na adekvatan način i približiti je možda javnosti. I objavljujući, da tako kažem, površno te informacije, ne provjeravajući sagovornike kojima ćemo dati prostor, dovodeći u emisije i radeći intervjue sa ljudima koji su atraktivni, zbog načina kako govore, zbog načina kako pakuju neke izjave, zbog toga kako daju sebi za pravo da izjave da nešto može pomoći ili ugroziti bez da ikako potkrijepe tu informaciju nekim dokazom i argumentom, tu smo negdje srozali to novinarstvo i povjerenje možda u medije. A opet s druge strane imamo malu medijsku pismenost i ljude koji neće moći razlikovati šta je stvarno provjerena informacija, a šta su te neke puke iznesene informacije koje dođu od tako tih sagovornika koji su atraktivni medijima.
Koliko su nam tu pomogle, koliko odmogle društvene mreže? Čini mi se da su mediji postali samo proizvođači brzog sadržaja kako bi ispunili neku formu, dobili klik, like, share, a da smo ipak nekada živjeli u svijetu u kojem se istraživačko novinarstvo itekako cijenilo.
Društvene mreže imaju svoje prednosti. Ja nalazim najčešće sagovornike na društvenim mrežama sa nekim primjerima i problema ili kada dođem do saznaje da imamo neki problem u društvu, ja onda preko društvenih mreža tražim žrtvu tog problema. I najčešće je nađem. Društvene mreže su stvarno super izvor. Međutim, mogućnost da svi mi budemo taj neki medij na društvenoj mreži, da širimo bilo kakve informacije bez provjere. Pa čak i u trenucima kada je bila koronavirusa i kada su fact-checkeri sprečavali protok neprovjerenih informacija, dezinformacija na društvenim mrežama, i to je vrlo često prolazilo jer su ti ljudi naučeni da na određen način pakuju sadržaj, da on prođe taj fact-check kontrolu Facebooka koja je tad bila i taj sadržaj je bio plasiran. Društvene mreže su, mogu priznati, ugrozile puno ljudi jer su one zapravo nudile tu neku alternativu liječenja. U ovom slučaju liječenja govorimo o liječenju, ali bilo čega drugog što se tiče nauke. Dakle, one su stvorile, čini mi se, neki ogroman i antivaks pokret u Bosni i Hercegovini. Mi smo radili u koroni istraživanja koje se ticalo antivaks pokreta i vidjeli smo da su to pri tome ugledni ljudi koji su nekada bili novinari, sada zagovarači antivaks teorije, kako će ona ugroziti naše potomke, našu porodicu, naše postojanje i kako to neko radi samo da bi finansijski opstao u ovom društvu. Društvene mreže su nas odmakle, čini mi se, od stvarnosti, jer smo i mi postali kao javnost neko ko žudi za kraćim informacijama, bržim informacijama i mi to možemo negdje vidjeti po vremenu koje se ljudi zadržavaju na našem sajtu, odnosno na tekstovima koje objavljujemo. To su uglavnom sekunde u pitanju, čak ne bi mogla reći ni minute. Ljudi vole kraće tekstove, ljudi čak ne vole tekstove, vole video.
Ma da, ali u tome je problem što ti, pored toga što si novinar, moraš da budeš i zabavljač i psiholog. Mislim, apsolutno, izgubili smo onu jednu funkciju kojom se bavimo, pa možda i tu realno dolazi do nekog problema. Ali evo, za kraj ovog razgovora, prije svega hvala ti za sve što si podijela s nama i generalno mislim da ljudi poput tebe i mijenjaju stvarnosti i čine bolje za ovo društvo. Mada vjerujem da ti od tolikog posla i tolikog istraživanja nisi ni svjesna tog uticaja, ali evo, mislim da evo samo ovaj tekst da ostane za tebe, to je već stvarno velika promjena u ovom društvu koje vapi za raznim promjenama.
Hvala Brankice puno. Ja se nadam da će biti još puno tekstova i za svih nas novinara i da ćemo se puno više baviti temama koje zapravo su bitne po javnosti, mogu promijeniti, od javnog su značajne, mogu promijeniti neke probleme u društvu i da se više bavimo nekako ljudima, da pazimo jedne druge i da kada vidimo da neko ima neki problem pokušamo pomoći na ovaj način, što ćemo spriječiti možda u ovom slučaju ovu grupu ljudi da dalje radi, iako ja imam informacije da oni dalje radi, ali nastojimo svakodnevno ponovo objavljivati ovu priču. Kolege novinari su također na mnogo medija prenijeli ovu priču i ona je zapravo dobila negdje svoj prostor u javnosti, na taj način možda i spriječila njih da liječe neke ljude. Ja se nadam da ćemo ovim intervjuom, nakon 2 godine od priče, možda postaknuti i pravosudne institucije, da nikad nije kasno da se pozabave ovom grupom ljudi. Mi smo spremni ustupiti sve dokaze do kojih smo došli. Govorimo o pregrž dokaza za godinu dana koliko smo istraživali. Porodica je spremna pomoći i ukazati na to. Postoje drugi saradnici koji su bili uključeni u proces. Nije to samo grupa od 5 ljudi. A ljudi koji oni ugrožavaju su na desetine pa i stotine.
Evo, ja ću isto iskoristiti na kraju ovog razgovora da nije prvi put da mi odavde iz ovog studija pozivamo pravosudni sistem da uzme stvar u svoje ruke, jer u njihovim rukama se tek mogu desiti čuda i možemo, na primjer, dobiti sigurnost, bar kad je u pitanju ta grupa ljudi. Da li bismo mogli da pozovemo i ljude, ukoliko imaju bilo kakav sličan slučaj, da se jave tebi, redakciji, Detektora, da na kraju krajeva njihova priča ugleda svjetlo dana?
Naravno, Detektor radi pregrš tema. Dakle, govorimo o svim onim problemima koje društvo ima, koje su javnog interesa, pravosuđe, korupcija, ljudska prava, nesigurnost u sistemu, jednostavno, strani utjecaj, desnica na Balkanu, šta god imate informacija, pokazatelja, inputa da se nešto dešava. Ukoliko nešto vama otežava život zbog određenog sistemskog problema, slobodno se javite. Mi smo svakako redakcija koja štiti i anonimnost naših izvora ukoliko nisu spremni da govore javno o nekim problema. Mi smo svjesni posljedica koje nosi javno izlaganje određenih stvari. Mi smo naravno tu uvijek da zaštitimo identitet, a da ta priča na neki način ugleda svjetlo dana i da ukažemo na te probleme u društvu.
Hvala ti, Azra, i srećno sa svim što radiš.
Hvala puno, Brankice.
Evo, ja bih odjavila ovaj razgovor sa Azrom upravo pozivom pravosudnom sistemu da se ipak i nakon 2 godine pozabave ovim slučajem, jer za pravdu nikad nije kasno. Moja sljedeća gošća, Maja Milijaš, žena je sa diplomom doktora koja je najmlađa u toj kategoriji u Republici Srpskoj. Ona će sa mnom danas razgovarati o nauci, o ženama u nauci, ali i zbog toga zašto smo i kako odjednom izgubili povjerenje u nauku. Maja, dobar dan i dobrodošla.
Hvala ti na pozivu, bolje te našli.
Evo, moram na početku da te pitam ovo što sam te pitala prije nego što se kamera uključila. Zašto se ne kaže diplomom doktorice u nauci? Zašto to još uvijek nije ispravno?
Pa ja se nadam da će u nekom narednom periodu biti ispravno. Generalno na našim diplomima stoji da su mi doktori nauka. Vjerovatno je to dosta povezano i sa ovom emisijom koju ti generalno radiš. Ja se negdje nadam da će to postati težnja u nekom narednom periodu.
Evo, zajedno ćemo raditi na tome. Da krene od nas dvije.
Može.
Evo, za početak, reci nam za sve one koji ne znaju i koji nisu pratili taj moment kad si ti bila u žiži javnosti, šta je to čime se ti baviš, kako se desio taj klik između tebe i nauke i zašto baš Maja i nauka zajedno?
Pa ja nisam baš sigurna da mogu reći da se desio nekakav klik. Ja sam se nalazila na tom putu, mogu reći putu nauke, gdje su se suštinski dešavale različite okolnosti gdje sam ja mogla da se pokažem, dokažem i da napredujem. Ja sam negdje shvatila da sam kroz cijelo svoje školovanje nekako dosta stvari morala. Morala sama zbog sebe, ne zbog drugih, ne zbog okoline. Ja sam morala biti u prvih pet na prijemnom ispitu. Pa sam morala svaki jun da položim posljednji ispit. Pa sam morala, ne znam, diplomirati u roku. I svo to vrijeme je mene pratila jedna rečenica. Ta rečenica je bila: ti to lako, tebi to ide. I sad ja sam to zaista prihvatala kao: pa meni to ide, meni to stvarno ide. Ja uspijevam u tom što sam zamislila, jer ja sam istrajna, uporna i to je u redu kad neko kaže. Dolazim u situaciju da ja branim doktorat i dobijam tu laskavu titulu najmlađeg doktora nauke. Prilaze mi ljudi koji me poznaju i ne poznaju i kažu mi: ti to lako, tebi to ide. Prvi put u tom trenutku mene to vrijeđa. Ja dolazim kući i razmišljam kako neko zna.
Ja ježila sam se bukvalo, ali tačno znam osjećaj.
Da, kako ide? Meni to nije išlo, ja sam to radila, ja sam to živjela. To su godine i ja kažem nekako, evo sad ja imam kolege koji su to prošli, imam kolege koji tek prolaze. Ja njima ne kažem tebi to ide, zato što sam ja svjesna da njima to ne ide. Mislim, oni to rade pa to ide, ali prosto nije to tako jednostavno. I onda sam ja u suštini došla do neke samospoznaje da sam ja kriva.
Sad sam to
htjela da
te pitam.
Svaki taj neki aplauz sam ja rekla: pa da, nije to bilo tako teško. Pa dobro, da, jeste, uspjela sam ja to. I negdje sam ja stvorila tu sliku: ja nisam kukala, ja se nisam žalila, ja nisam hodala s podočnjacima, nenaspavana. Ja sam prosto imala vremena za porodicu, prijatelje, za apsolutno sve aktivnosti i radila. Da. Pa i to izgledalo da je to lako. Skoro sam dobila jedan komentar poznanika koji je meni rekao u nekoj onako situacija koja se dešava u zadnje vrijeme, on meni kaže: čekaj, zar nisi ti najperspektivnija mlada osoba koja je doktorirala u posljednje vrijeme? I ja onako stanem i zamislim kao: ipak je vrijedilo. Jedna osoba je primijetila da je meni vjerovatno bilo teško, nije to bilo tek tako lako. Tako da u suštini taj neki cijeli razvojni put je mene, svaki novi uspjeh je mene tjerao kao: idemo dalje, još jedna stepenica, možeš ti to. To generalno nije postojao taj klik, nažalost. Zvučalo bi lijepo kao bio je klik, ali nije bio klik.
Moram da kažem jednu stvar. Oduševljena sam kojom lakoćom i ljepotom se izražava, što stvarno, evo, nama je 50 i neki podcast. Nije to tako često uvijek. Tako da, evo, pozivam ovaj naučni svijet da te uzmu za nekog portparola da pričaš u ime svih, jer vrlo je razumljivo, vrlo je jednostavno. Mislim da to negdje nauci ovih dana i nedostaje.
Ali nedostaje.
Ja bih baš zbog tog tvog truda i zbog činjenice da si ti više od 2 godine radila na svom doktorskom radu i ono što je mene fasciniralo je što je to uključivalo više od 300 boca vina.
Jeste.
Da malo približimo ljudima, šta si ti to radila, na kojem fakultetu ti to sve radiš i šta je u stvari u najužem smislu to čime se ti baviš?
Pa da, u suštini ja sam eksperimentalni dio radila 3 godine. Pisanje same disertacije trajalo 2 godine. Sad uz ta neka preklapanja, to su bile 4 godine. Ja mogu reći da je to jedan rekordan period. Da meni ljudi onako zaustavaju i pitaju: kako si ti to uspjela u 4 godine? Mislim, doktorske studije traju 3 godine. Tu su ispiti, tu su seminarski, niz nekih stvari. Morate objaviti odgovarajuće radove i svašta nešto da biste vi mogli da branite taj doktorat. Ja sam cijeli svoju doktorsku disertaciju u suštini uspjela da završim na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci. Studirala sam u Novom Sadu, tako da je meni to malo bio problem komunikacija mene i mentora. Nemam ja svaki dan osobu koju mogu povući za rukav i reći: meni ovo ne ide. I imala sam ljude koji su praktično tu bili kao nekakva pomoć. Oni su meni govorili: uradi ovo, uradi ono, meni to nije funkcionisalo i slično. I ja sam to tako trajalo, stvarno je dugo trajalo. Proizvela sam 324 boce vina. Dolazim u Novi Sad u jednom trenutku, znači imam sve papire, u 4 fascikle su svi moji rezultati, jer tako je bilo nekako preglednije. Stajem mentoru i on meni govori, to su svi rezultati. I meni se u tom trenutku vrti u glavi, da, ja znam šta njemu nedostaje, nedostaje mu jedna ftir analiza, ja to sad ako budem ponavljala, ne znam šta ću, to je sad ne znam, još 4 mjeseca najmanje, ne znam ko će mi to protumačiti, koga ću povući za rukav, šta ću tražiti, gdje ću tražiti naučnike. I on meni kaže, ovo ovako se ne radi, kao ovo je sve super, ali prosto disertacije se ne pišu na 500 stranica, mi moramo da odstranimo dio. Meni je to bilo kao da gubim nešto svoje najvažnije na svijetu i u tom trenutku mi odlučimo da 2/3 tih rezultata prosto neće ući u doktorat. Ja kažem, dajte, molim vas, u prilog, znači to su tabele. To neće zauzeti mnogo i na kraju naravno nisu ušle. Sad ja sa strane naravno imam sve te rezultate i oni su meni odlični. Ja ih koristim da publikujem radove, sve ono što meni treba. Mislim, rezultati nisu propali, ali meni je bilo poražavajuće, kao ja sam to radila baš dugo.
Jeste, to je sve moja djeca mala.
To su moja mala djeca, da. Ja tad nisam imala ni ćerku, onda je meni to bilo kao, to sam ja stvorila, ali dobro. U suštini ja sam se bavila proizvodnjom vina od meda. To na našim područjima praktično ne postoji. Nemamo registrovane proizvođače ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini. I u suštini mogu reći da sam na neki način bila pionir te priče. Jer sam ja iznjedrila jednu cijelu doktorsku disertaciju, iako je bilo tih nekih pokušaja na mom fakultetu da se ljudi bave tim, ali nikada u tom obimu u kom sam se ja bavila. Ja sam ispočetka obilazila pčelare, tražila sam med odgovarajući. Tražila sam da imam 100 kg jednog istog meda, što je bilo jako teško pronaći, a to je morao biti registrovan proizvođač. I onda sam u suštini uzela neke 3 vrste meda koje sam ja analizirala kroz niz različitih analiza, odabrala sam jedan odgovarajući koji je meni u suštini u tom trenutku bio pogodan za nastavak eksperimenta. Onda sam tu pripremila nekakve rastvore meda i onda sam se igrala praktično. Tu su bile 3 vrste kvasca.
To je samo igranje, ništa značaj.
Jeste, da. 3 vrste kvasca, 3 koncentracije kvasca, pa ne znam, 4 količine soka koje sam ja dodala i tako kombinacijom svih njih došlo se do 324 boce.
Gdje nam je to vino, Majo?
Popila se. To mi stvarno se pitaju. Veliki dio je odlazio zaista za analize. Naravno, bila je tu i ta senzorna analiza. Ja sam u suštini na kraju dobila jedan proizvod koji se meni najviše dopao. Što je meni bio cilj, zapravo da ja uradim optimizaciju, da vidim koje sve uslove mogu da variram i da dobijem ono što se meni dopada. Tako da je rezultat uspio.
Moram da te pitam, s obzirom na to da se evo već kroz 2 ili 3 pitanja vrtimo oko jedne stvari koja se zove, ti čak i kad hoćeš da kažeš da si pionir, ti napraviš neku omotnicu oko toga. Rekla si mi da su ljudi, da ljudi sa strane gledaju kako je to tebi lako. Ja moram da kažem da si ti majka jedne divne djevojčice, da sve ono što ja znam o tebi, što sam čula o tebi, toliko lijepih stvari ljudi imaju da kažu za tebe. Ta energija se osjeti i ovdje u studiju. Ali nisi jedina ti koja je sjedila na tom krevetu ovdje u podcastu Oslobođene, koja ima problem sa samopouzdanjem. Nije to, ne mogu ja reći da ti nemaš samopouzdanje, ali nama uvijek nedostaje taj jedna tačka da sad sjedi tu muškarac, on bi rekao, ja sam bio pionir u tom, da to mene nije bilo, tog vina ne bi bilo.
Da.
I ja sam mukotrpno radio na tom doktorskom radu, a mi to ne. Ja krenem od sebe. Mi smo dobili nagradu od UN Womena za oslobođenu i ti meni kažeš, nisam baš nigdje vidjela. Ja nekako, meni je to okej, okay, razumiješ?
Pa, a druge, kao sam nagradu,
jeste, a s druge strane, svako drugi vjerovatno bi bio, mi smo dobili nagradu od jedne svjetske organizacije. Zašto to ne radimo? Kako ćemo naučiti Lolu i tvoju ćerku da to rade ako nas dvije to
radimo? Ja se nadam da hoćemo. Ja se stvarno nadam da hoćemo. Ne znam šta se tu zaista dešava u suštini. Mislim da ne postoji ta neka podrška ljudi baš sa strane. Mislim, kad pogledamo ko nam je podrška, to je neki uski krug ljudi. Svi ostali će reći, ma šta ona priča, pa ja sam, čitao sam ja o tom, gledao sam ja to, pa pokušao sam ja to. Ja u suštini zaista, u jednu ruku jesam pionir. Ja kada sam diplomirala, to je bila neka slična tema kod profesora koji je meni bio tada mentor i prije mene je radio samo jedan momak, praktično istovremeno. Mi jesmo bili na neki način stvarno pioniri, ali se ta priča nekako provlačila kroz završne radove našeg fakulteta, pa je meni onako teško da ja kažem ja sam pionir u svemu tome, Ali sam zaista uradila najviše na tom polju. Ja sam zaista se izigrala sa svim mogućim i rekla ovo je proizvod koji može ići na tržište.
Majo, na spisak stvari koje počinjemo da radimo danas zovemo te pionirkom.
Može.
Evo, upravo o tome i pričamo. Nekako, čini mi se da baš ženama u nauci nedostaje ta podrška, ali ima tu još jedan problem. Mi živimo u vremenu u kojem je sve instant, ekspres, ludo, brzo, rezultati se očekuju za 2 minute, a ti se baviš nečem što traži vrijeme, posvećenost analize, grešku pa ponovo. Kako se uopšte nauka uklapa u sve ovo danas i da li možda tu leži dio problema zbog kojeg imamo nepovjerenje u nauku u stvari?
Pa da, u suštini ja bih sad rekla ne uklapa se. Ali po meni se odlično uklapa.
Eto vidiš.
Nekako meni je, meni je nekako bilo veoma važno da je mene kroz cijeli taj proces ta nauka učila strpljenju. Ne može danas, ne može sutra, ne može preko noći. To je vrijeme. Kod mene je, na primjer, bila upitna fermentacija. Ona traje 21 dan. 21 dan ja ne mogu da uradim ništa. To će na kraju biti vino ili neće biti vino. Praktično uči vas strpljenju da ne možete neke stvari preko noći. I to je ono što se meni u suštini sviđa. Vi morate da ponovite svoj eksperiment. Kad tamo uradi to neko u Aziji, Africi, on mora da dobije sličan rezultat, naravno ne identičan, ali prosto ne možete vi da objavite nešto i da kažete ja stojim iza tog, a to više niko ne može da uradi. I to je ono što se meni dešavalo. Ja sam imala situacije da se desi greška, ja se vratim na početak. Pa se ponovo desi na istom mjestu greška, ja se vratim na početak. Sad, naravno, bila je to i situacija da sam imala praktično spoticanja, da sam imala konkretne ljude koji su fizički zaustavljali tu moju fermentaciju, ali bilo je i situacija kad prosto je bilo do mene, ili je bilo do kvasca, ili je bilo do meda. To tako ne funkcioniše. I ono što je dobro, ta ponovljivost. Vi u suštini preispitujete sami sebe. Negdje sam ja primijetila što se dešava. Nauka je fluidna, ona prosto teče. Desi se u nauci da jedan naučnik pobije drugog. Desi se da sami sebe morate da pobijete jer ste prosto svjesni da to u ovom trenutku više ne funkcioniše. I nauka se nekako mijenjala i prilagođavala društvu. Možda mi tog nismo svjesni, ali moje mišljenje je to nije dovoljno predstavljeno. Nisu naučnici dovoljno izašli u javnosti i rekli situacija je sada ovakva. I onda se tu javi određeno nepovjerenje. Što da mi vjerujemo kad ste vi prije mjesec dana rekli da je ovo? Prije 10 godina se pričalo da su ove vakcine ovako, sad nisu. I slične stvari. Tu se zaista, mi sa strane nauke moramo se doškolovati na neki način kako da to iznesemo u javnost.
A to si baš lijepo rekla. Mislim da ono što ovo vrijeme traži od nauke jeste da vi donekle budete i glasnogovornici svojih radova, glasnogovornici oblasti u kojima se krećete, jer vrlo specifično za nauku jeste da vi onako prilično usko vladate svojim materijama, što vam daje za pravo i stručnost jer ste ušli duboko u materiju. Ali ako to ne dođe i do mene, koja ne razumijem sve što ti kažeš, i to na jezikom ispričano koji ću ja razumjeti, da ja to mogu da i objasnim ljudima oko sebe, meni je žao, ali sad ova vremena traže neko prilagođavanje.
Mislim,
možda su eksperimenti isti, možda vi koristite iste stvari. Ok, napredovalo je vjerovatno i tu.
Da. Ali je osnova ista, baza ista.
E, upravo ja mislim da tu leži nepovjerenje prema vakcinama. A ti si i tekako poznana da pričaš o tome jer ti si, možda ljudi ne znaju, članica Udruženja mikrobiologa Srbije. I ja vjerujem da se vi tamo bavite i tom temom nepovjerenja. Šta kažu tvoje kolege? Kako smo, ja se, Majo, sjećam, nas odvedu u školu, u dispanzer, daju nam vakcine, pošalju nas nazad u razred. Kao niko nije postavljalo se pitanje.
Nije se postavljalo pitanje.
Šta se desilo danas? Zašto toliko ne vjerujemo nauci koja je posvećena tome da mi opstanemo kao vrsta?
Pa u suštini je oko nas sve nauka, ali mislim da mi tog nismo svjesni. I nekako se nauka gleda kroz neke loše primjere. Evo danas pametni telefoni, internet, ljudi to gledaju kao lošu stvar, ali nisu svjesni da je to mnogim ljudima posao. Da je mnogim ljudima posao da koriste te pametne telefone, da mi bez toga vjerojatno ne bismo bili ovako organizovani, pola stvari ne bismo stizali. Ali upravo kod tih vakcina javlja se određeni problem, zato što nekako je tu malo i ta farmaceutska industrija preuzela svoje. Možda ljekari nisu bili dovoljno glasni i dovoljno jasno. Onako da kažu roditeljima, prvenstveno roditeljima jer mi odlučujemo najčešće za svoju djecu, da objasne na našem jeziku šta se dešava, da nam objasne koji su uslovi da bi se jedna vakcina, na primjer, primila. Jer prosto ne mogu svi sve znati. Mislim, ja sam laik za medicinu, ja zaista ne znam praktično ništa. Ali znam u trenutku kad mi se objasne na mom jeziku da li je meni to prihvatljivo ili nije. Tu se javlja određena doza nepovjerenja, pogotovo u tom nekom periodu kad se sve nešto dešavalo brzo, period korone i slično. Kad su nama izlazile vakcine na sedmičnom nivou, kolike su one testove prolazili, koliko je to reprezentativno predstavljeno narodu, to je onako malo diskutabilno. Mi smo krivi za to. Evo, ja ću krenuti od sebe, od svoje struke, koja je riječ o hrani. Da li ljudi znaju šta konzumiraju? I onda se nama zaista desi, ne znam, ono, situacija, povuče se nešto sa tržišta. Tehnološki fakultet se u tom trenutku ne oglašava.
Tačno!
Ali je problem. Nas niko i ne pozove da se mi oglašavamo.
Ali morate i vi da se nametnete.
E, to sam ja. To je moje mišljenje. Međutim, javlja se tu jedan veliki problem. Pogotovo mi na fakultetima imamo uslove koje moramo da ispunimo. Da. Znači, imate rok od 4, 5, 6 godina i u tom periodu vi morate objaviti toliko radova, napisati knjigu, morate svašta nešto. I kad gledate što se na tim konkursima boduje, ovo se ne boduje. Meni se ovo danas ne boduje. Ovo je lično moja stvar da ja dođem da pričam s tobom o nauci, da neka naredna djevojčica koja ovo pogleda kaže možda bih i ja željela. Ili neko koji je u svijetu, ne znam, roditelji koji imaju vinograd ili nešto, da kaže eto, ona se bavi vinom, možda bih mogla i ja. Ali prosto nama se to ne boduje. I šta ljudi rade? Zatvore se u četiri zida, bave se istraživačkim radom. I to je to. Nema promocije. Objavljaju
radove koje šira javnost ne razumije.
Ne razumije.
Ja stvarno, apsolutno poštojem to sve što vi radite. Ali mi ćemo se susresti, evo, baš danas u emisiji bavit ćemo se temom gdje je žena zbog nadriljekarstva ostala bez života, odnosno imala je 99% šanse da se izliči od leukemije. Ona je vjerovala nekom nadriljekaru i na kraju je umrla. Da. Mi ćemo imati takvi slučajeva sve više, jer je ta alternativna medicina koja ima i svoje prednosti.
Mnogo glasnija.
Tako je, zato što njih niko ne uslovljava određenim tačkama koje on moraju da ispuni. Mi smo totalno ljudi od forme, bez imalo praktičnosti i na kraju će nam to doći glave.
Da.
Ali će nam doslovno doći glave.
Bukvalno.
Mislim, mi se suočavamo u 21. vijeku, suočavamo se sa epidemijom morbila.
Da, da, nažalost.
Kako je to moguće?
Jedino što me raduje je što trenutno, ne znam da li je to dobra stvar ili loša, trenutno nema tih vakcina. Vjerovatno su roditelji sad skontali daj da vakcinišem dijete ili nešto, pa kao trenutno nestašica.
Nadamo se baš... da je to. Da, nije dobro da se radimo nestašice, ali kao s druge strane postoji interes.
S druge strane postoji mogućnost da je zaista veliki interes.
A kakav je tvoj odnos prema vakcinama?
Pa ja nisam mogla da biram da li se vakcinisati ili ne. To su moji roditelji u tom trenutku imali određene informacije, odlučili. Mada ja kad pričam sa mamom, ona će reći pa sva su se djeca vakcinisala. Mislim, nije to bilo upitno. Djeca se vakcinišu. S tim da evo mi danas imamo kao nekakvu mogućnost izbora i moja djevojčica ima godinu i po dana. Redovno je primala sve te vakcine. Negdje sam imala sreću što je moj suprug bio istog mišljenja kao i ja, da ona u suštini treba to da primi. Jer praktično je to bilo vaganje. Ima mogućnost da primi vakcinu i što može da joj se desi. Naravno, svaka vakcina nosi određene nuspojave. Ima mogućnost da se zarazi nekom od neke bolesti koja je praktično iskorinjena. I u suštini kad vi tu važete šta je bolje za vaše dijete, prosto ne želite da se zarazi morbilima ili bilo koja druga bolest koja prosto ovdje ne postoji, zašto da nam se vraća? I u suštini ja mogu samo reći da je negdje moje mišljenje da ja ne bih ugrozila zdravlje svog djeteta zarad vakcine. Mislim, strašno izgleda. To je igla. Ona ulazi u vaš organizam. Vi ne znate šta ulazi. Da li je ona dovoljno prečišćena, da li tu ima žive, da li tu ima bilo šta drugo. A s druge strane moramo se osvijestiti i shvatiti da ova hrana koju mi jedemo veoma često nije zdrava. Mislim, nije dobro da unesemo te količine, ne znam, nija, masti u svoj organizam. Mi unesemo. Nije dobra brza hrana. Mi je jedemo. Jel si iko razmišlja o tome kakve su posljedice?
Pritom to konzumiramo svaki dan.
Svaki dan. Ovo je jedno. Mislim, ne može se to baš porediti, ali onda ajde da razmislimo o svim segmentima svog života šta je to što treba da mijenjamo. Ne samo ta igla, ta vakcina. Dosta je tih stvari koje su onako...
Znam. Evo, po tvojom mišljenju, kakav je položaj žena u nauci u Bosni i Hercegovini? Da li komuniciraš sa koleginicama i šta bi trebalo da promijenimo pa da vi dođete nekako u žižu javnosti i da te stvari budu u prvom dijelu dnevnika, na naslovnim stranama novina, a ne da, kao u tvom slučaju, dok sam se ja spremala, ja sam naišla na puno članaka o tebi, ali svi su bili isti. Jer je ljudima, mislim, vjeruj mi da od skoro svakog tvog odgovora na moje pitanje ja bih mogla da razvijem čitav jedan novi tekst, jer je svaka tema koju ste spomenula važna. Ti se baviš prehrambenom industrijom i živimo u vremenu krize hrane. Ti si napravila neki novi proizvod, to zaslužuje 3 teksta minimum. Ti si u komunikaciji sa mikrobiolozima u regiji. Zamisli koliko je to tema. Zašto?
Znaš kako, ja iskreno nisam sad odrastala u tom nekom okruženju gdje se od mene očekivalo bit ćeš domaćica, veš ručak i slično. Ja sam od početka nekako znala da ću ja da imam svoj posao, što je meni bilo bitno. I sad bih ja tebi rekla da smo mi zastupljene. Pa onda kad pogledamo, u suštini nema nas na vodećim pozicijama. Kad se važni problemi rešavaju, žene nisu tu. Zaista nas je manje. Ja sam, evo neki dan je baš bila ta prijem povodom kandidature za najinspirativniju Banja Lučanku. Ove godine je to u oblasti nauke. Ja mogu reći da se tu našlo 29 sjajnih imena. To su zaista žene koje se bave naukom u različitim oblastima. Mm-hmm. To je medicina, pravo, ekonomija, ne znam, različiti jezici. Žene su tu predsjednice različitih udruženja i to je pohvalno. Moje ime se našlo među njima i zaista je bilo
čestitam.
Jako prijatno. Hvala. Međutim, iako je to povodom Međunarodnog dana žena i ja podržavam tu akciju, to je zaista dobra stvar, onda sam se zapitala kad će da se bira najinspirativniji muškarac u oblasti nauke. Da li će se on nekada birati? Evo, ne znam, mjesec novembar je mjesec koji je,
posvećen
muškom zdravlju. Da li će u mjesecu novembru da se odabere najinspirativniji Banja Lučanin? Onaj koji je postigao, ne znam, najveća naučna
dostignuća.
A
kako to? Zašto kad su oni svi inspirativi?
Pa, tu se postavlja pitanje. Znači da su mi u nekom podređenom položaju, iako ja to ne dam sebi reći, ali očigledno da jesu.
Ne, ali to su činjenice. Mi u političkim strankama imamo aktive žene, a nemamo aktive muškaraca.
Da, da.
Mi imamo žene preduzetnice, ali nemamo muškarce preduzetnike.
Da, da, jeste.
Mi imamo čitave ogranke. Da li znaš za neki događaj u firmama gdje se okupe samo muškarci pa slave?
Ne.
I ja bih ovako mogla da nabrajem još 10 minuta, ali Anita će me vjerovatno ubiti, tako da ne smijem dalje.
Ništa, prestajemo ovdje, ja?
Ali ono što moram da te pitam, postoji muška uloga u našim životima koja je itekako važna, to su partneri koji, bez kojih sve to što mi radimo, vjerujem da i vice versa, ne bi bilo moguće. Koliko ti je supruga, evo spomenula si ga nekoliko puta i zaista ja kroz Oslobođenu, ja sam feministkinja prije svega, ali duboko vjerujem u podršku muškaraca i smatram da ovaj svijet ne bi bio isti kad bismo postojale samo mi.
Da, da, da.
Koliko ti je važna podrška supruga u tom tvom ne samo naučnom putu, nego i porodičnom i kako gledaš na sve to?
Ja sam spremica ove emisije, to sad moram da spomenem. Kažem ja, pomoć supruga, podrška i to. I njegov komentar je kao, samo ti objavi, reci da sam ja za 8. mart objavio kome smetaju snažne žene, slabim muškarcima. I to je bilo sve što je on rekao o sebi.
Pozdrav mužu.
što stvarno jeste, ja sam zaista nekako imala njegovu veliku podršku. Pomoć i podrška, ja sam to podijelila na dvije strane, potpuno različite. Ja sam zaista imala nekakve probleme, evo sad, na primjer, konkretno na toj disertaciji. Imala sam situaciju da nešto ne mogu da izvažem, nemam vagu na 4 decimale, posudim je od kolege. I to je meni zaista bila pomoć. Neki konkretan, konstruktivan savjet, uradi to, probaj to, meni je to bila pomoć. Ali to nije podrška. Podrška je meni dolazila od ljudi koje ja mogu nabrojati na prste. Bukvalno, to su oni ljudi koji su tu apsolutno sve vrijeme. Ja kažem, nekad je to bilo da ja sa suprugom razgovaram, tada je još bio momak, razgovarali smo o tome šta se meni desilo, ne znam. Nije krenula fermentacija, nije se smanjila masa boca, ne znam. Ne mogu da dobijem rezultat. A nekada je to bilo ono prosto, jesi stigla kući, jesi večerala, jel imaš neki problem, treba li ti nešto, to je kraj priče. I tu se zapravo svodi ta neka potpuna podrška, da vi u suštini shvatite da je on tu za vas ako treba za nauku, ono da povuče, da će povući. Ako je to, ne znam, evo sad danas roditeljstvo, da on kaže evo ja ću uzeti Unu, idi radi svoje, šta god to bilo, idi spavaj, idi odmori, jer ti to treba. Prosto, ako tog nema, mislim da neke stvari ne funkcionišu. Ne funkcionišu prosto u porodici. Mislim da bih ja dosta drugačije mogla da iznesem cijelu ovu priču da nisam imala prvo njega, ali tu i mamu, sestru, tatu. Znači, to su sve neki ljudi koji su praktično bili tu sve vrijeme.
Da li ti kao žena u nauci, spomenula si i porodicu, imaš taj, nekako Englezi bolje to formuliču, taj mom guilt, odnosno da li,
da.
Mislim da je, čitam u posljednje vrijeme puno tekstova na tu temu i planiram da se oslobođeno i bavimo tom krivicom, uslovno rečeno, žene koja ima i karijeru, i majka, i supruga, i ćerka, i prijateljica, i kuma,
sve
i sve ostalo.
Da
li si ti osjećala tu krivicu? I kako se sad odnosiš? Nauka traži puno odricanja. Sve to što si ti rekla,
vremena.
Traži vrijeme, traži strpljenja. Nije baš moguće. Ok, ja mogu i dok kad Lola zaspi naveče da nešto uradim, ponesem laptop, sakrijem
ja
se.
Ja ne mogu
ti ne možeš laboratoriju da nosiš
sasvom. Ostajala sam ja tako dokasno, ali to nekako, to je bio jedan od mojih ciljeva. Ja ću svoju doktorsku disertaciju da završim dok se Una ne rodi. To je stvarno bilo tako. Ja sam u 8. mjesecu trudnoće poslala finalnu verziju mentoru gdje je on rekao to je praktično to, ulazimo u proceduru, s tim da procedura jeste trajala nekih 5-6 mjeseci, a Una je imala 4 mjeseca na mojoj odbrani. Tako da sam ja to negdje uspjela, ajmo reći, na vrijeme da završim. Međutim, ja moram reći da sam ja prije nego što sam postala majka, postala tetka. Moja sestra je tada već imala dvije djevojčice i to je za mene bila uloga koju sam ja shvatila kao ja sam druga mama.
Da, da.
I ja sam u tom trenutku mogla da balansiram. Ja sam rekla, ta djeca neće odrastati bez tetke. Ja sam zaista svaki vikend se trudila da ja svoje vrijeme posvetim njima, a ne toj nauci, jer sam uspjela u tom trenutku, ne znam kako, da balansiram i trenutno nemam sad taj osjećaj kao una ispašta zato što sam ja na poslu ili nešto, negdje ja to uspijem da izbalansiram jer ona prosto ne trpi laptop. Znači, laptop u trenutku kad se stavi na sto, ona je već uzela svoje prste
kao po tastaturi,
kao svako dijete. Ako sam otvorila rokovnik, ona je već sve to pošarala. Prosto nema priče sa njim, što je meni drago. Znači, opominje me kao sad je vrijeme za mene. To je dobra stvar, ali ne mogu reći da se nisam srela s tim. Međutim, meni je problem što se meni to nametnulo. To nije bio moj osjećaj, kao ja sam loša majka, ja oduzimam svom djetetu vrijeme, nego su meni to nametnuli drugi. To je konkretan jedan primjer koji se meni desio. Ja sam sve svoje uslove za izbor u zvanje docenta ispunila na vrijeme. I dolazim u situaciju da meni treba da se pokrene inicijativa, ja sam na porodiljskom. I meni svi oko mene govore, neće što sad da radiš, uzmi godinu koju imaš i pusti to, ići će to sljedeće godine. Ja govorim, meni to ne treba, ja sam sve ispunila. Ne, ne, ti treba da budeš majka, tvoje dijete ne treba da osjeti to što ćeš ti osjećati tokom tog izbora. Prosto posveti se djetetu, to ti je prilika jednom u životu. Ja u tom trenutku više nemam izbora. Ja se osjećam zaista kao loša majka jer ja šta iću skupljati papire za konkurs, predavaću to dok moja beba od ne znam par mjeseci sjedi kući. To je bila najveća greška koju sam ja uradila. To je zaista bila greška jer sam ja dozvolila da se napravi nekakva manipulacija sa mnom, kao ja sam loša majka jer ja želim da napredujem. Tako da u suštini to je negdje problem što je nama to većinom nametnuto. Sa strane će vam neko reći, nemoj to sa djetetom, to se tako ne radi i vi ćete misliti, jesam ja loša majka.
Ali zato što mi živimo u tom vremenu u kojem je dovoljan jedan crv pa da probudi sve ostale sumnje.
Apsolutno sve. Tako da se desilo.
A na kraju krajeva ja želim da i naše djevojčice budu baš ovakve kao što smo mi. Mislim da, na svijetu treba više takvih djevojčica. Ono što moram da te pitam i ti to nekako potenciraš jeste zašto si ostala u Bosni i Hercegovini? Sa svojim zvanjem, sa svojim znanjem, sa tvojim dostignućima i tvojom upornošću ti bi sigurno negdje vani gdje se u nauku primarno ulaže mnogo više i gdje se žene poput tebe više cijene, sigurno više postigla.
Pa vjerovatno da. Vjerovatno da. I to mi je sad zaista teško pitanje. Ja sam odlučila da ću ostati. I onda se tu sad, dok se desi onako neka ružna situacija vezana za cijelu tu poslovnu stranu mene, ja kažem, Bože, zašto sam ostala? Stvarno nije da nisam imala priliku. Meni su baka i djed, svojevremeno i ujak, u suštini su živjeli u Njemačkoj. I nije da nisam imala pozive, hajde dođi, ono, čak je to bilo konkretno, ono, kao znaš koji novac se zarađuje sa tom diplomom ovdje. I ja sam sve vrijeme se vraćala na to da je meni porodica ovdje. Mislim, ja nekako ne bih mogla možda sebi da dozvolim da moja una odrasta bez tetke, bez bake, bez druge bake, bez strica, bez nekih ljudi koji treba da čine njen život. I to je u suštini ona jedina stavka koja mene ovdje drži. Da, to je blizu i dođe se... Na meni je problem Banja Luka Srbac. Vi sad to nećete vjerovati. Meni je sestra u Srbcu, meni je mama tamo, tata mi je tamo. Vjerujte da ja konstantno kombinujem, ja živim na relaciji Srbac-Banja Luka, iako sam ja primarno u Banja Luci. Ja sam u Srbcu. Mislim, sve ono što se meni bitno dešava, meni se dešava u Srbcu. I to je onako negdje, to je 50 km, to je ništa. To je ono, sad sjednete u Srbcu ste i to je to. Ali prosto meni je to onako negdje mi
već
smeta.
Već je dovoljno daleko.
Da, kao nije mi mama tu, nije mi tu u svakom trenutku. Nije mi ono kao nazovem sestru i nađemo se za 15 minuta. To je već samo po sebi teško, sad zamišljam kako bi to bilo da sam negdje mnogo dalje. Mislim da bi mi to bilo nekako kad važim kao šta je za mene dobro, mislim da je dobro da ostanemo ovdje.
Evo za kraj, vjerovali ili ne, prošlo je pola sata, moram da te pitam, osjećam se isto. Moram da te pitam dvije stvari. Jedna je šta je za tebe oslobođena žena, to primarno, i drugo šta bi rekla svim djevojčicama i djevojkama koje gledaju ovo i koje će baš zbog svega što ti donosiš i god da se pojaviš odlučiti da se bave naukom.
Pa ja sam razmišljala o tome što je oslobođena nekad krajem godine, kad smo se mi prvi put i čule vezano za ovu emisiju, pa si mi potvrdila datum. I umeđu vremena se meni život znači okrenuo tri puta na glavačke, kako to obično biva. I sad ja kontam, kao imam ja to neko svoje mišljenje, ali trenutno mislim da mi je baš potkrepljeno tim nekim trenutnim dešavanjima koji se meni dešavaju. Pa u suštini ne znam što da ti kažem šta je za mene oslobođena. To je za mene možda ona žena koja ima nekako svoj stav, ima pravo da ima svoj stav bez da je ona izmanipulisana I ne znam, možda ona žena koja je u suštini uspjela tako što je svojim trudom, marljivošću i radom ostvarila neke svoje snove i ciljeve. I možda ono što je meni trenutno, baš trenutno najvažnije, to je ona žena koja naveče kad legne nema grižu savjesti da je uradila sebi nešto loše ili loše nekom koja je oko nje. Prosto ona žena koja legne mirno, srećna, zadovoljna, ispunjena. Ja kažem, meni se to i desila neka porodična tragedija. Ja sam rekla nakon nje, prosto mene stvari ne dotiču. Mislim, u tom smislu da će mene sad nešto kao toliko da poljulja. Ne. U tom trenutku prosto žena koja se zapita da li su moji svi zdravi, da li oni dišu trenutno, to je negdje već samo po sebi nekakvo oslobođenje. Znači, vi imate ljude koji su vaši. Tako da je možda to negdje ono što bih ja danas izdvojila. Možda da si me pitala u nekom drugom trenutku kao to bilo neka druga definicija.
Pitaću ja tebe ponovo, ništa ne brini.
Može, može. A šta bih poručila svim ženama, djevojčicama u suštini koje bi možda krenule ovim putem, to je negdje da prate te znakove koje će im se vjerovatno nametnuti u nekom trenutku. Ja mogu reći da je problem ovdje kod nas zato što se djeca ne afirmišu na samom početku. Oni dođu nekako... Ajde srednje škole, ali dođu na fakultet nesnađeni. Oni ne znaju šta kad završe taj fakultet, šta će oni biti. Veoma često to roditelji odluče za njih i prosto ne usmire se djeca u pravom trenutku. Međutim, ja moram krivnju da prebacim na nas koji stojimo ispred te djece, pričamo im sve ono što trebamo da im ispričamo i negdje ono što ja sebi u prethodnom periodu sam zaista stavila kao akcenat. Nije moj primarni zadatak da ja njih naučim šta kad im fermentacija ne ide. Da, oni će to naučiti, uvijek će otvoriti knjigu, nego je moj zadatak da ih usmjerim i da ih povučem za ruku ako vidim da su oni ti. Ja sam imala nekih 6-7 generacije za sebe, to nije neki veliki broj. Ali u svakoj toj generaciji je bila bar jedna osoba koja je mogla da krene ovim putem, a prosto niko je nije rekao, ej, stani ti si za ovo. Ja se uvijek sjetim, bila sam treća godina i praktično ono, kraj svim hemijama, fizikama, matematikama, dolazim prvi put na jedan stručni predmet gdje jedan profesor, ne znam, na 4., 5., 6. predavanju kaže, da li neko od vas ima želju da se bavi ovim poslom univerzitetskim, da radi kao profesor? I naravno, nas je tu 15, niko u tom trenutku nije podigao ruku, ni ja, između ostalog. Nije da nisam razmišljala.
Da, da.
Meni je bilo interesantno jer se on u tom trenutku, praktično to je 5. i 6. put da me vidi, on se okreće meni i kaže, Majo, a vi? Ja sam izgubljena u tom trenutku. Razmišljam, zašto pita mene? Mislim, ja sam tu 15. Koja je razlika mene i tog nekog drugog studenta? Kasnije, to je profesor sa kojim ja dan danas sarađujem i koji će uvijek reći da je u meni prepoznao to nešto. E sad, da li je to bio taj klik koji smo već spomenuli na početku?
Da, sad sam to htjela da kažem. Mislim da smo zaokružile.
Da li je to taj klik? Ja se vraćam na početak. Koji je mene ono povukao kao, hajde probaj, idi tim putem. Mislim da mi trebamo negdje da budemo vjetar u leđa, ali ne samo vjetar u leđa kao ti to možeš, tebi to super ide, nego hajde probaj ovo. Studenti, đaci, svi oni trebaju da pitaju, da uče, da istražuju, ali mi im moramo reći. Mora krenuti negdje inicijativa veoma često i od nas.
Hvala ti, hvala ti za beskrajno mnogo inspiracije. Potpuno si ovu emisiju krenula u nekom drugom smjeru i želim ti puno sreće ne samo u naučnom radu, nego i u svemu što radiš i sigurna sam 100% da ćemo se opet sresti u ovom studiju.
Hvala ti mnogo još jednom na pozivu, bilo je zaista veliko zadovoljstvo.
Evo, nadam se da ste i vi inspirisani ovim razgovorom jednako kao što smo mi s ove strane kamere. I nemojte zaboraviti, nauka i te kako zaslužuje naše povjerenje jer mnogi ljudi godinama rade na rezultatima koje vi vidite, pročitate u 3 rečenice, samo da bismo mi danas bili sve ovo što jesmo. Moja naredna gošća je diplomirala biologiju i ima master iz komparativne književnosti. Kada spojite to dvoje, dobijete tekstove o nauci koje možemo razumjeti čak i mi koji nauci nikada nismo praktično ni prišli. Jelena je osnivačica portala vakcine.ba i naukogovori.ba, ali ne samo to, već i mnogo više od toga. Jelena, dobar dan i dobrodošla u Oslobođenu.
Dobar dan, bolje vas našla i čestitke na nagradi u Endonezu.
Hvala ti, vidiš, divna si kao i uvijek. Evo, današnja tema jeste i naučna, i nije naučna. Nekako čini mi se da se tiče i široke ciljne grupe. Iz svog ugla nekoga koji itekako prati rezultate, razvoj nauke i bavi se, kako bih rekla, popularizacijom cijele te teme, zašto smo odjednom počeli da gubimo povjerenje u nauku?
Pa ja bih rekla da nismo počeli odmah da gubimo povjerenje, nego se to dešava sukcesivno i mi smo zemlja i čitav naš region je region sa relativno niskom naučnom pismenošću. Mm-hmm. I kada to ukrstite, kada napravite škole u kojima se nauka i ostali predmeti uče na pamet i deklarišu te neke formule bez istinskog razumijevanja šta je to pH vrednost, šta je to oksigenacija, šta je to ćelija, onda dobijete ljudi koji izađu u školu i zapravo ne razumiju šta se dešava oko njih, šta je bitno za njihovo zdravlje. Kada se radi recimo ti referati koje djeca koja ne razumiju čemu se radi moraju iznijeti za ocjenu, kada nastavnici nisu inspirativni, a imamo inspirativnih nastavnika, mogu, ali nisu svi takvi, onda se gađaju ovakve situacije. Naime, ja znam i godinama prije pandemije, godinama onog početaka interneta, ja sam nailazila na neke blogove koji su jako sumanute stvari pisali. Znači, počnu sa nekim stvarima oko nauke, planeta, svemira i postanka ljudske. I onda vam krenu tipa ljudi gušteri ovakve nekakve
ravna
stvari.
Ravna ploča planeta.
Da, to, znači to se sada, ali je postalo vidljivije možda sa internetom i društvenim mrežama gdje svako ima svoj, znači to jeste jedan demokratski prostor u kojem svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, ali je problem nas kao populacije, kao ljudi i građana, to što ne možemo razlikovati činjenice često od mišljenja. I na tome trebamo raditi. Zato nam treba i naučna pismenost, i zdravstvena pismenost, i digitalna pismenost, i razvoj kritičkog mišljenja. A kada kažemo razvoj kritičkog mišljenja...
Boli me to, taj dio me boli.
Ali ne smijemo ni previše kritični biti, jer kada ode kritičko mišljenje, upravo su teorije zavire ona krajnja neka opcija, krajnje ono to kritičkog mišljenja. Znači mora sve biti nekako racionalno i sa mjerom. Ako postavljamo pitanje da li nešto funkcioniše, da li je nešto sigurno, imamo pravo postavljati pitanje, ali postoje stvari koje su jednostavno dokazane, koje egzaktne imaju, ali dalje se počinju širiti neke, ne bih rekla teorije zavjera, nego manipulacije, spinovanja i te zrnca sumlje koja se širi na društvu.
A ljudi jedno dočekaju. Drago mi je da se spomenula obrazovanje, budući da sam, evo sad i moja ćerka je drugi razred osnovne škole, lagano ona načinje te neke teme, ali ono što mene muči jeste što sad kad slušam roditelje, nas roditelje, svi su u fazonu kao, ma juč, čemu djeci svo to gradivo, meni nikad neke te stvari nisu zatrebale, pola tih formula, koliko mi u stvari ne razumijemo da nije poenta da ti svaku tu formulu primijeniš kasnije, nećemo svi postati naučnici, matematičari, ili ne znam, nije, svako će otići nekim svojim putem, ali da je u stvari u pitanju opšta pismenost i mogućnost da imaš mišljenje, tačnije da proceniš kad nije trenutak da imaš mišljenje.
I da proceniš koliko ne znaš.
Tačno, tačno. Mi se toga bojimo najviše.
Ja bih se složila i ne bih se složila s tim da zaista djeca danas uče previše stvari koje im neće trebati. Mm-hmm. Recimo, ja se sjećam, uvijek su bili ti neki, učili smo cikluse razvoja mahovine, paprati, te neke cvjetne formule. A pri tom je djeca nauče ono što trebaju u svom tijelu. Znači, ne uče šta imaju između nogu. Ne uče kako im bubrezi funkcionišu. Ne uče kako zapravo se reguliše pH vrijednost u našem organizmu. Da nema šta god da mi uzimamo, jedemo, pijemo neke limune, avokade, to neće promijeniti našu pH vrijednost. I onda se ta informacija servira. Znači, kažu vam neko, maslačak ima pH vrijednost 26. Ali ako ste vi završili i razumijeli hemiju, koja je vrlo logična nauka, vi znate da ne postoji pH vrijednost 26, da vas taje neko baš dobro muntaj vara.
Koliko je to jednostavno? Samo jedan fact check.
Ljudi to ne znaju, onda vjeruju i kaže, evo sad ću se, vaši bubrazi, vaša pluća regulišu pH vrijednost. To je ono što djeca treba i naučiti. I to je ono što treba ostati iza završene osnovne škole. Mi treba, znači, obrazovni sistem treba razumjeti da postoji djeca koji ne odu u gimnazije, pa će nastaviti imati biologiju, hemiju, fiziku, nego ono što nauče u osnovnoj školi, to je to što će im ostati za čitav život. I tu se mora naučiti i o reproduktivnom sistemu, i o sistemu za varenje, i o tome što može izazvati rak, i o tome kako se prenosi HPV i ostale spolno prenosive bolesti, šta sve ne. Ako tu ne nauči, mi tu djecu gubimo na tim nekim drugim školama koji su specijalistički, oni nemaju vremena za to. Znači, osnovna škola je osnovno.
Da, evo, u Oslobođenoj smo se često doticali slučajno ili namjerno pitanje reforme obrazovanja, jer nekako čini mi se da sve stoji i u onom nekom vremenu kad su stvari bile potpuno drugačije. Od djece očekujemo da se prilagođavaju sami od sebe učeći preko tih nekih uređaja razne prirode. Od seksualnog obrazovanja da evo reforme i hemije, i fizike, i matematike i svega toga, ali bojim se da nismo mi ni blizu toga još uvijek. Da ne postoji taj sluh, niti svijest o tome da mi odgajamo djecu za neka vremena koja apsolutno neće biti pripremljena.
Da, s tim da recimo kada govorimo o reformama, kod nas se dešavaju reforme pro forme i ad hoc. reforma samo da bi se napisala, da se uradila neka reforma. Pri tome ja sam imala pristup udžbenicima koji se koriste u Ujedinjenom kraljestvu, u Americi. Znači, baš govorimo o tipa djeca, ne tinejdžeri, ne Cambridge, recimo, koji se radi u bošnjačkoj gimnaziji, koji su fenomenalni. Govorimo o knjigama za ono što je nivo naše osnovne škole. 12, 13, 14 godina. I tu je u svakoj knjizi, znači, imaju, znači, te su knjige, mislim da su i škotske, vakcine, MMR vakcina, značaj vakcine i upravo ta dezinformacija o vakcinama da se djeca nauče šta je to i kako funkcionišu te vrste dezinformacije.
I kako da se odnose prema tome?
Manje je teksta, puno više slika, puno više schema. Ako od nas imate pravilo u pedagoškom, zapravo mislim da je to da što više teksta, ako vi kao autor knjige iznesete knjigu sa puno više slika, on vam je neće primiti, nema dovoljno teksta, šta će ta djeca jadna učiti? I tako se, a sve je slika, znači slika, schema, tako, više to kaže.
Posebno danas.
Onda imamo te udžbenike sa tim nekim linkovima koji su očitelni, pa ko će vam otići na taj link? Pa nema niko da printa, recimo, QR kod, ali to će biti zastavljeno. Ono što je bitno, bitna stvar s naukom, zašto ja toliko potenciram naučnu pismenost? Kad vi jednom shvatite kako neka stvar u prirodi funkcioniše, je li to iz fizike, hemije, kako taj periodni radi, kako mi znamo taj neki element naći u periodnom sistemu, zašto je on tu? Mi možemo, ojačali smo svoje nervne sisteme da na druge stvari, djelujemo na druge stvari, zaključuju koje možda nisu hemije, nego ja upravo smo ojačali taj naš sposobnost kognitivne i način mišljenja.
Da, evo, baš kad smo kod te teme, malo prije smo razgovarali o tome da u suštini demokratsko društvo donosi pravo na mišljenje, ali ono što su pokazali istraživanje, i baš sam to čitala na tvom portalu naukogovori.ba, jeste da u zemljama u kojima postoji ta naučna pismenost, odnosno u kojima postoji kolektivna svijest i o nauci kao važnoj grani našeg života kompletnog, ta kolektivna svijest utiče i na mišljenje pojedinca.
Znači, samo ističe, jeste nauka ba, nauka govori, jeste moj portal, a sad kad nije samo vezan za svoje ime, ima još puno saradnika, još više, znači, dovodimo mlade ljude koje treniramo da pišu zapravo o nauci. Tako da sad se nekako povlačim iz te priče, samo moja beba, vakcine ba i nauka govori, jesam ja tu nešto, ali želim da to postane mjesto i za druge ljude. Da, definitivno, tamo gdje je jača naučna pismenost, jača je i demokratija. I mi vidimo slučajeve da u zemljama regiona u kojima naučna pismenost nije toliko visoka i možda povjerenje u nauku jeste visoka, ali ne dovoljno, vidimo kako to oni neki dezinformatori, manipulanti koriste te prostore čak i za podrivanje demokratije. Znači, za neke vrlo neugodne i vrlo onako priče koje rasturaju zemlje i koje su prilično nacionalističke. To vidimo, taj utjecaj. Pojedinci se uvijek nekako vode za mišljenje većine. Vrlo malo nas je dovoljno hrabro da misli suprotno od mase, nego se povinuješ. Nekada je to dobro, nekada nije. Međutim, ono što jeste tačno, da sve te stvari i dezinformacije i manipulacije i teorije zavjera djeluju na nešto, ne djeluju na naš raciju, nego pokreću naše dubinske emotivne response, odgovore, jer djeluju na naš duboki paleokorteks. Znači, naš mozak imamo neokorteks, to je ovim koji mislimo, pamtimo. Mm-hmm. To je kora velikog mozga, ono što je izbrzdano, što vidimo obično kao mozak. Ali ispod toga se nalazi taj limbički sistem, hipotalamo-hipofizni trakt. Tu su hormoni, tu je požuda.
Tu je žurka.
Tu je usa nasa i podasa. Ali te manipulacije djeluju na naše takve strahove. Da li ćemo pobjeći, da li ćemo zaštititi najbliže, šta će biti s našom djecom, da li ćemo se razmnožavati, da li ćemo pojesti, da li je ta hrana koju trebamo pojesti zdrava ili je toksična. Na to. I tu taj neokorteks koji je nastao evolutivno mnogo kasnije, on jedan tu ne može da se izbori. I to je zapravo zato tako jako djeluju naučne dezinformacije iz svih oblasti i zato je jako teško protiv dezinformacija, manipulacija i takvih teorija zavjere ići racionalno.
A kako se boriti protiv toga? Evo, mislim da nastavimo sad nekako u tom duhu, jer evo danas ćemo se baviti i temom kako je nadriljekarstvo dovelo čak do fatalnog ishoda kod jedne pacijentkinje. Slušali smo i djevojku koja je pričala o tome koliko je njoj vremena trebalo da dobije neko naučno mišljenje, naučni stav iz naučnog istraživanja. To traži vrijeme, zalaganje i sve ostalo. Sve padne u vodu upravo zbog dezinformacija, upravo zbog toga što smo lako se zakačimo za nešto što zvuči senzacionalistički. Kako protiv toga?
Ja čistači i ovaj nedavni slučaj samoubistva porodice cijeli na Novom Sadu, postoje indikacije da je muž bio pod utjecajem teorija zavjera. I to su strašne stvari. Imamo slučajeve kada pacijenti oboljeli od vrlo teških bolesti odbijaju terapiju koja ih može spasti ili odugovlače tu terapiju do onog trenutka kada im više kemoterapija i zračenje ne mogu pomoći.
Pa ili... imamo i hapšenje Miroljube u Srbiji zbog nadrljekarstva.
Više ima još puno slučajeva. Ali stvar je u tome što znači, ljudi su onda žale da im normalna klasična medicina ne pomaže zato što su jednostavno prekasno uključeni. I imamo taj veliki problem što je meni tragično. Ja sam prije par dana imala poziv od rodbine, da li da dođu da u Sarajevo ili negdje da od neke nadriljekarke uzmu neki eliksir od 200 eura, da li to djeluje. Ja sam rekla nemojte trošiti par na to. Ali postoje ta nutkanja porodica pacijenata koji imaju posebno kancer, da trebaju piti naftu iz Albanije, da trebaju neke kapi, uzmati svaki ima neke svoje kapi. I ljudi jednostavno daje bilo šta da pomogne. Ajde, ići ću na normalne tretmane, ću ovo uzimati i onda ne znaju šta im pomogne. A dešava se, recimo, konkretan slučaj kod raka dojke. Imate nuđenje kurkume da ona liječi rak dojke. Međutim, problem je što kurkuma, i naročito u toj nesretnoj kombinaciji s biberom koja se tako hvali po alternativnim tim krugovima, zapravo umanjuje djelovanje lijeka koji uništava ćelije raka. S tim moramo biti oprezni. I s čime se boriti onda protiv takvih nekih tako stvari? Ako vam neko kaže, uzmi bilo šta da se spasiš, da produžiš život. Ja trenutno vidim samo vrlo harizmatično influensanje, znači klin sa klinom izbija. Ali problem je što institucije, uključujući svjetsku zdravstvenu koju jako puno poštujem, jako dobro stvari rade i oni su prvi počeli s tim nekim šarenim karuselima,
reelsima.
Ali opet oni sarađuju samo sa institucijama, sarađuju sa ljudima koji su van institucija zdravstvenih određenih zemalja. A institucije, pogotovo u našem regionu, ne shvataju značaj potencijalnih influencera koji imaju background u nauci. I oni nas odbijaju. Prilikom, znači, kad smo radili ovo sa COVID vakcinama, ja sam rekla i zbog toga sam bila baš osupnuti su bili iz institucija. Vi neko ne možete raditi ovo sami. Vama trebaju stručnjaci za marketing. Trebaju vam psiholozi, posebno koji se bave društvenom, socijalnom psihologijom, psihologijom masa. Trebaju vam komunikacijski stručnjaci. Trebaju vam naučni komunikatori i naučni novinari.
Mi smo
i fact-checkeri. I oni su odbili svi u nas i oni su to htjeli sami raditi. Ne možete vi sami.
Da, evo ja sam igrom slučaja bila bolesna, imala sam rak i upravo zbog toga i volim da pričam o ovoj temi jer u tom trenutku stvari koje su dolazile do mene, meni su se ljudi kad sam drugi put dobila rak javljali da mi kažu da pijem svoj urin. Mm-hmm. I da od toga ću ja izliječiti se, ne treba mi uopšte hemioterapija. O tim kapima, mastima, pripravcima raznim, apsolutno ništa me nije mimoišlo. Ja naravno ništa nisam konzumirala. Mislim da tu je veliku ulogu odigrala moja doktorica koja je u jednom trenutku rekla, pritom mi pričam o Aroni koja je opšte prihvaćena za imunitet. Ali onda ona mene rekla, Brankice, ako ti dok budeš primala hemoterapiju, budeš pila i aroniju, tvoja jetra to neće moći da podnese. Jer je aronija jako teška da se izbacuje iz organizma. Ona ima svoje benefite, ali ne u ovom trenutku. Kad završimo sve, onda ćemo napraviti. Mislim, hoću ti kažem, odgovornost jeste i na nama ljudima, uslovno rečeno, na toj široj ciljnoj grupi, ali vrlo su bitni, možda čak najbitniji ti stručni ljudi koji nemaju taj osjećaj za komunikaciju.
Da. Upravo to.
I baš sam danas razgovarala o tome koliko je važno. Ja znam da je teško. Nije lako baviti se naukom i znati komunicirati. Ali ako ne znaš ti, nađi nekog ko zna.
U moj slučaj.
Pa upravo to.
Stvar je u tome što ljudi misle da sve znaju. Ja sam počela s tim da ne znam sve i obratila se ljudima koji imaju, znači struka su im komunikacije, da pomozite mi s ovim. Ali u našim institucijama oni pričaju sami sebi u uho, sami sa sobom pričaju, prave konferencije sami sa sobom, a ne komuniciraju sa živim ljudima. I mislim da je jako bitan moment nešto što sad zove social listening. To je ono što ja radim, što radi moj tim. Jednostavno pratim zašto ja toliko pratim što se dešava na društvenim mrežama. Kažem, nemoj, dekontaminiraj se. Ja moram pratiti, to mi je posao, sve dezinformacije koje se širi. Ja moram znati šta se priča po društvenim mrežama. Zato što, kažem, to su neka pitanja koja će se negdje javiti, doći će do ljudi. Ako vam neko kaže zašto ću ja svom djetetu dati Dicper pentaksin vakcinu, ako ta vakcina samo pruža imunitet 5 godina, to je relevantno pitanje na koje struka mora odgovoriti. I trebate reći da, kratak imunitet do 7 godina traje, ali štiti djecu koja su vrlo suspektna i veliki je 10% je smrtnost kod beba do 2 godine od tih bolesti, posebno od pertuzisa. Iako zaštitimo u to i to bi nema veze što ta vakcina kratko traje, mi doći će do revakcinacije, radit ćemo ponovo, ali zaštitit ćemo djete u toj najnježnijoj dobi od te bolesti. Evo, nedavno nam je prije par dana je umro Paul Aleksandar, čovjek, posljednji čovjek koji je živio na ovim željeznim plućima, jer on od vrata pa nadalje je bio paraliziran zbog poliomijelitisa kojeg je dobio kao dijete od 5-6 godina. Znači, to su priče koje treba pričati.
Da, ali evo, istraživanja također pokazuju da zemlje koje imaju veću naučnu pismenost i bolje reaguju na te stvari imaju i veći procenat ljudi vakcinisanih. Kako uopšte doći do te tačke? Odnosno, kako doći do momenta zvanog ok, mi smo primali vakcinu u dispanzeru, nas odvedu...
Niko nas je pitao. Tako je. Nije bilo saglasnosti nikakve.
Tako i roditelji nisu dovodili to u pitanje. Ja vjerujem, ja zaista vjerujem u to da postoje, svi smo mi individue za sebe, da ne, i postoje individualne reakcije koje su zaista stvar statističke greške o tim ljudima kojima se dese nisu. Ali mi smo danas živi jer postoje vakcine. Nas ne bi bilo kao vrste. Zar to nije dovoljan argument?
Nedovoljan je, ali treba ga ponavljati. Ja uvijek govorim ovo primjer te knjige Noćna sestra od Archibalda Cronina gdje je bila difterija, znači epidemija difterije u Velsu u Škotskoj i ljudima da bi ih spasili. Djecu su morali rezati, raditi traheotomiju, ubacivati cjevčicu u grlo jer se stvara jedna vrsta skrame i pseudomembrane od otrova te bakterije. I to je bio jedini način da se preživi. Znači, ljudi su ostali s tim ožicima. Danas imamo fenomenalnu vakcinu protiv difterije. I opet se desi da u Španiji dječak umre od difterije, se dešavaju slučajevi umiranja difterije, sve su nevakcinisana djeca. I recimo, kad govorimo o HPV vakcini, da li neko želi, ovo je recimo u riječi profesorice Ane Banko, i fenomenalno treba i stalno ponavljati, da li vi želite da vaše dijete, vaša kćerka sa 25-30 godina dođe mama, tata, ja imam rak grlića, materice, a postoji vakcina, zašto mi je niste dali? Znači, jel to trebamo? Ja razumijem da postoje nekakve reakcije koje su vrlo onako, ali trebamo stalno objašnjavati tu priču. Autizam i vakcine nisu povezani. Imamo preko 100 studija koje pokazuju da nisu povezani.
Kako je krenula ta priča uopšte?
Krenula je tako što je jedan gastroenterolog koji je izašao iz oblasti svoje struke, Andrew Wakefield, na vrlo maloj grupi djece od 11 djece, je došao do neke zaključke da kod autistične djece postoje neke leaky guts, to je da nešto kao kroz crijeva prolazi i da je to od vakcina, ali međutim on je primio prilično velike novce da to, da to tako kaže. Vrlo je mala grupa djece na kojoj to uradio, ne irelevantno, ali se to toliko digla prašina oko toga i do trenutka kad je ta studija povučena prije, ja mislim, 11 godina, iz Lanceta, čuvenog naučnog časopisa gdje se objavljuju radovi. Dakle, ovo je vrlo bitno naglasiti da se može i u velikim časopisima u kojima se provjeravaju radovi u vrlo ozbiljnim mjestima proći nešto što je onako, što nije dobra nauka. Ta se priča proširila i sad je bukvalno vi ne možete da izbijete tu priču.
To mene muči. Ti sad govoriš, postoje 100 studija koji se bave time koje su dokazala da vakcina ne izaziva autizam. I dalje mene moja sestra, posebno kad su muška djeca u pitanju, nazove, iako su oko mene svi vakcinisani, nazove i kaže ja se malo bojim. Znači, kako je moguće da 100 studija nije jače od tog jednog koji je prošao kroz iglene uši i ušao na takva vrata?
Pa vraćamo se na priču o paleokorteksu i neokorteksu. I ovo djeluje.
Strah je.
Problem, šta će biti ako ja sam ja kriv ako svom djetetu dam nešto što će mu izazvati nešto? I tu je stvarno, ja razumijem taj panični strah.
I ja isto.
I ne smijemo mi smijavati te ljude što se boje.
Ne, slučajno.
I ljudi imaju pravo da pričaju, ali institucije, influenceri trebaju vrlo racionalno, na jednostavan način objasniti zašto je to tako. I tu treba raditi tako da informacija bude vrlo digestibilna,
tako je.
Da se nađe nekom malo šarenom nečemu Instagramu, da je reducirana, a onda da ide ko hoće da zna više i razumije bolje, vrlo onako tekst koji je opširan, kao što ja recimo radim. I stalno to treba potencirati, stalno ponavljati takve tekstove i treba ulagati, jer mi ne možemo ništa bez onog boosta na meti, da se može. Međutim, opet institucije to ne shvataju, donori to ne shvataju, ljudi koji imaju u interesu da ima više vakcinisane djece ne shvataju koliko treba ulagati u to, da ne može sve iz institucija da kreni. Znači da postoji, mora postojiti saradnja.
Tako, mora postojiti krug koji se zatvara i da dobija se neka savršena forma u kojoj imamo informacije i raspoložemo s njima na ispravan način.
Konstantno raditi, znači od osnovne škole ponavljati tu priču, učiti mlade kako da razumiju informacije. Više nije bitno razumjeti posebnu informaciju, da vakcine nisu povezane s autizmom, nego učiti kako da razumiju bilo koju informaciju. I to je ono što je problem, to je ono gdje mi padamo.
Ma da, ali mi živimo u zemlji u kojoj ne razumijemo ugovor koji potpisujemo za kredit, u kojem ne razumijemo da nam niko ne može ukrasti karticu ako je prinesemo kompjuteru. Postoji mnogo stvari gdje mi prosto prelećemo preko informacija i nisu... Jako mali procenat ljudi u stvari misli svojim mozgom. Sve ostalo su počele da diktiraju društvene mreže. I to je sad najveći problem u stvari.
Ma, i društvene mreže, ali i internet u cijelosti, ali i konvencionalni mediji. Znate, vi imate medije koji potenciraju određene goste.
Da, da.
Ti si mene pozvala i si htjela da istakneš priču koju ja pričam i da ona dobije na vidljivosti. Prije toga, mislim, ne prije nego godinama prije, ali uradimo 2013. godine, sam faktično bila nevidljiva i drugi me mediji nisu zvali. Zato mi je velika zahvala što mi je ovako jedna gledana emisija pozvala. Ali imate medije i novinare koji a priori, odnosno namjerno zovu ljude koji će izazvati klikabilnost.
Tako je, senzacionalizam.
Vi možda nećete imati puno pregleda na gostovanju kad ja dođem. Ne znam koliko će biti, ali ako pozovete nekoga koji će reći nešto šokantno, nešto što je zastrašujuće ili širiti mržnju, vi imate klikove i potenciraju. Znači imamo grešku i do medija, a s druge strane ne mogu ni to kritikovati, onda radim autocenzuru. Znači jedini način da bude da se borimo za prisutnost ljudi koji govori racionalno i bori se da ako ne možemo već ovdje da cenzurišemo jer nije okej, to je to.
Da, evo i ti si već više od 10 godina u tom svijetu i baš kao i oslobođena mi nikad nismo ni nastali sa ciljem da imamo milijone pregleda. Mislim da to mora ići korak po korak. Evo vidiš dokle si i ti došla i sve češće viđam ljude koji dijele tvoje tekstove i koji se baš na vakcine.ba pozivaju kao izvor za neku informaciju, prosto za neke stvari. Treba više vremena. I ja se vodim time da ako promijenimo jednu osobu, ako jedna osoba koja ovo čuje odluči da drugačije posmatra svijest, pa od nas dvije stvarno
nešto
dovoljno.
Nešto smo uradili.
Kako je uopće došlo do toga, evo da se malo vratimo na tvoj put, kako je došlo do toga da se ti baviš naukom na ovaj način i odakle književnost, komparativna i biologija zajedno?
To je ono jedno najintimnijih pitanja koje mi ljudi postavljaju, jer jako vezano za neke vrlo ružne stvari koje su se dešavale. Ja sam završila studij biologije sa prosjekom 9.3 i apsolutno sam učila, nisam učila da štrebam, nego sam učila za poziciju da dođem do magistrature. Moj otac nije mogao platiti meni magistarski. Znači, mi smo živjeli 400 maraka samo i mojih stipendija, Heinrich Bell stipendije i sve tome na kojim sam jako zahvalna. Ali kad je došlo da ja dobijem mjesto asistenta, izabrana je druga osoba sa nižim prosjekom. Pri tome su žene sjedile u komisiji koja je mene birala, odnosno nije odabrala. Onda sam ja zapravo zapala jednu jako ružnu fazu depresije. Mislim, imate očaj pred sobom. Tako. Više ništa ne možete. Tu tada nije bilo nikakvih stipendija, nikakvih mogućnosti da se odlazi ne znam, Njemačku. Tad smo još bili u viznom režimu sa Evropskom unijom. Niste mogli tek tako otići. Trebalo sam pozivna pisma, svašta nešto. Mjesec dana put do Njemačke i mjesec dana boravka tamo moji roditelji nisu mogli priuštiti. I onda sam ja samo jednom trenutku prvo rekla tati kao ne, ja želim da studiram ruski jezik, što je vrlo neobično. Bilo, moja baka je Ruskinja. I htjela sam da naučim ruski zbog toga. Čisto to ideja je bila, hoću da se vratim svojim korijenima, da se ono napravim neki povratak u nevinost, da se spinujem nazad, da naučim taj jezik, tu kulturu. Čisto kao psihoterapija. Samo kao psihoterapija. Ne da nešto sad ja tu foliram da imam dva fakulteta. Nakon tog primarnog studija, bakalaureata, tada je već novi Valonja bio, a biologiju sam po starom. A onda sam tu nešto, nije mi se svidjela na masteru, ruskog je premalo profesora, premalo, idem na komparativnu književnost. I na komparativnu književnost nađem fenomenalan tim ljudi. Znači tu su Adisa Bašić, Nina Alihođić, Dževad Karahasan, koji mi je stvarno ponosno sam što imam bio profesor, Almir Bašović. I to su ljudi koji su mene bukvalno razhavizali. dali mi snagu te naše rasprave na predavanju. Na kraju sam ja zapravo master imala iz filma i to iz filma vrlo muškog, onako, trilogije Kum.
Tako svaka da se čast.
To otišlo. A zahvaljujući Odisi Bašiću jednom trenutku, mi smo imali na kreativnom pisanju zadatak da napišemo poezija, novela, svašta nešto. Jednom je došlo napišite blok. Ja sam napisala jedan blok koji je bio onako više ženskog karaktera, ono, neki tako filozofsko-ženskog, feminističkog karaktera i drugi odmah napravim i njoj dam oba kao kreativni doprinos za taj predmet. To nam je bilo za ocjenu, mislim. I taj blog je bio Quantum of Science. I od Quantum of Science, koji je tako bio na onom glupom Google blogeru.
Da, je to ona prva platforma.
Prva platforma. I onda, zahvaljujući tome, mene već angažuju zbog toga što sam već pisala i za Al Jazeera i sve o vakcinama i upravo anti-vax pokretu i opasnostima šta se dešava, to već čeka 2013-14. I na kraju dođem do saradnje sa komunikacijskom agencijom Prime Communication, našom Dobrilom, da radimo zajedno, da oni mene pomože s komunikacijom. Kako upakovati stvari? Kako influencat? Kako dići taj Instagram, eto, to je, nisam sama radila, ljudi misle da sve to sama radi, do toga da na kraju renoviramo, srušimo Quantum of Science, jer ne valja, to je i napravimo Nauka govori prošle godine, koji je onako, sad je feč, ponosim se.
Ozbiljan, jeste, ozbiljan, medij, tako reći. Koliko ti vremena oduzima to, odnosno koliko pisanje tako ozbiljnih stvari u ti se pozivaš, ja redovno pratim, posebno teme koje me zanimaju. Koliko ti oduzima vremena spremanje za jedan tekst? Ti se pozivaš na istraživanja, moraš praviti paralele, gledaš da li je izašlo nešto novo, jer nauka toliko se brzo razvija, bez obzira na to koliko mi vidimo to ili ne vidimo. Dok ti pišeš tekst, nešto se već moglo promijeniti.
Bitno je odabrati od svih tih informacija šta bi moglo biti zanimljivo o publici. Nešto mogu napisati, ali neće biti toliko zanimljivo. Moj rad obuhvata upravo to čitanje. Više je moj rad čitanje naučnih radova i onoga što piše drugih tekstova, članaka na recimo Nature i Science magazinu, da vidim što drugi piše i šta je to aktuelno. I onda pisanje nekih svojih analiza, eseja. Ne toliko vremena, dakle, na pisanje koliko... Ali tu ide sad vrijeme, ja moram organizovati šta će se objavljivati na Instagramu, reći partnerima, aha, ovo vam je scenarij za taj karusel, ovo vam je za Reels, ovo za ovo, moraš mi ti napraviti ovaj poster za ovu ilustraciju, za ovaj. Znači, ima puno sitnijih stvari koje moram, plus još pisanje projekata, ali opet ne, nije, ljudi uopće misli da ja radim ono, 18 sati dnevno. Nije, ne.
16.
12. Ali je toliko. Ali jeste jedan ogroman rad. Eto, sad zahvaljujući ovim novim mladim snagama koje smo onako mapirali, možda si olakšamo.
Evo i ti govoriš o tome kako daješ priliku novim mladim ljudima. Rekla si kako tebi neke žene tamo u komisiji nisu dali priliku. Moram da te pitam, jer generalno osnova oslobođene jeste taj neki feministički pokret. Kakav je položaj danas žena u nauci, posebno u Bosni i Hercegovini, pa evo i u regionu, i kad napraviš paralelu sa svijetom, gdje smo mi tu?
Pa, prvo ću reći, jesu žene meni napravile neke loše stvari, ali su mi mnogo drugih žena me podržalo. I snaga koju jedna žena koja ima iskustvo iza sebe i može da podrži drugu ženu je zaista ogromna. Isto tako kao što sam doživljavala od muškaraca užasne stvari, od ne znam, nekih vrijeđanja, ponižavanja, ucjenjivanja, tako sam od nekih muškaraca doživjela fenomenalne iskaze, znači takvo upoštovanje i pomoći da ja ne mogu sada to strpam sve u jednu ili drugu vreću. Dakle, položaj žena u nauci ili uopšte u društvu.
U nauci.
Pa za nas važi ovo nekako socijalističko nasljeđe da smo mi region koji ima skoro pa 50% žena u naučno-istraživačkom radu. U Bosni 46%, Hrvatska mislim 47%, Crna Gora isto tako, Srbija je 50%, što je fenomenalno u odnosu na neku Njemačku ili Nizozemsku gdje je oko 25%. I sad ćemo mi reći, mi smo super. Međutim, veliki broj žena, velika procentualna zastupljena žena u naučno-istraživačkom radu u našem regionu ne znači automatski i njihov bolji položaj. Jer te žene nisu dovoljno vidljive, te žene nisu na funkcijama odlučivanja, nego dobivaju depeše šta da urade. Te žene ne upravljaju velikim grantom. Evo, nedavno smo imali, nije nedavno, prije dvije godine slučaj u Srbiji, zapravo su dvije žene dobile dva ERC projekta, milionske projekte, Sofija Stefanović i Magdalena Đorđević. Ali toga u Bosni nemamo. Imamo fenomenalnu Vandu Juranić-Lisnić u Hrvatskoj u Rijeci, imamo Tamaru Čačev na institutu Ruđer Bošković, imamo i ovdje fenomenalnih žena naučnica, ali i dalje one kao da ne odlučuju. Ko zna za jednu Miru Jurić, profesoricu fizike, koja je preminula, koja se izgubila datum rođenja, niko u njenom rodnom travniku ne zna da je ta žena postojala. Smilja Mučipavić, koja je bila prorektorica jedno vrijeme, zapravo osnivačica katedre za biologiju. Zaboravljamo te žene, zaboravljamo da se razumijemo i naše starije profesore, muškarce, a kamoli žene. Kad kažemo žena u nauci, Marija Kiri, to je sve.
Jeste.
Koja ima druga žena u nauci? Gdje je ta, recimo, Marija Gebhardt-Mayer? Gdje je ta, ne znam, Barbara McClintock, Cecilia Payne-Gaposchkin? Niko ne zna. Kao da nema. Vidljivost je sve. Vidljivost je sve. I ja lično, kao dijete, ja nikad nisam bila. Ja sam bila dijete koje se igralo sa Lego kockicama i autićima. Nikad mi u životu nije u porodici bilo branjeno da nosim hlače i da se igram s tim stvarima. Nikad mi nije bilo nametano da nosim rozu boju ili da se igram sa bebama. Ali ja nikad nisam razmišljala o tome. Ja kao ne znam, jednu ženu sam Marije Kiri i ja sad ne smijem da se bavim naukom. Ja nisam takva, puno curica ne vidi i ne znaju da mogu i žene da se bave naukom. I još nije stvar o tome da li se žene mogu baviti naukom, nego koja je nauka za tebe kao žena? Za tebe neke oblasti medicine, ne hirurgija. Ne hirurgija je prsti, nije to, to je muški posao. Pedijatrija, ginekologija, to. Biologija, hemija može, ali fizika već, pogotovo mašinstvo ili IT, to je onako, nisi ti dovoljno žena ako se time baviš, idi ti nešto drugo. Imamo tih usmjeranja. Najgora stvar sa djevojčice, to mi je Sara Vanovac, naša doktorantica pri ovome Kaltehu, ispričala. Od djevojčica se u školama očekuju da budu uradne, pristojne, poslušne i da imaju petice. Ali niko ne vidi za te petice, te djevojčice, šta, koje su njene želje.
Da, ne usmjeravanje, nema nikako.
I onda nastavnici biraju dječake za takmičenje. Jer on kad ima peticu, on je bog. Imamo slučaj, znači, diskriminacija žena počinje u nivou dojenčeta. Ja sam sad nedavno gledala staru studiju UNICEF-a iz 2012. godine u kojoj kaže da zapravo dečki, sinovi, duže doje nego djevojčice. Znači, ti kao majka daješ veću prednost muškom djetetu nego žensku. I onda konstantno ti imaj petice, budi dobra, poslušna, dobit ćeš neki tako postić u općini, učiteljice najbolje, biti nastavnica, to je to, ali da li ti želiš nešto drugo, da li ti možeš jače, da možeš da se takmičiš, nemoj se ti takmičiti sine. Ja srećom nisam imala to, mene nisam imala udaranje u glavu u porodici, nego malo kasnije na fakultetu. Ali imamo slučajeve kada to počinje još od djetinjstva.
Da, ali zato mi zbog tebe imamo danas sve to što imamo. Imamo izvor informacija koje su proizvod toga što si ti takmičila i borila. Tako da, evo, hvala i tebi.
Da, ali mi je zato govoreno da sam muškobarasta, da nisam dovoljno ženstvena, da nikad neću uspjeti i svašta mi je, mislim,
bilo rečeno. Na tebi se razne stvari mogu reći, ali da nisi ženstvena dovoljno, to stvaru nikako. Pogledaj se.
O čemu je da sam muškobarasta i previše asertivna?
Nastav tako, molim te, u inat tome baš. Evo, vjerovali ili ne, ovaj razgovor je došao do neke tačke kad moramo završiti, mada doćeš ti ponovo, ja sam sigurna. Evo, spomenuli smo te djevojčice, voljela bi da ovaj razgovor završimo u tom tonu. Neke od djevojčica koje možda razmišljaju o tome da krenu tvojim putem, putem neke nauke, gledaju ovo, šta bi im ti poručila? Šta kada naiđu na neku prvu prepreku?
Ja mislim da prvo djevojčice moraju prepoznati neke vrste uznemiravanja, loših komentara. To su one stvari koje vam se dešavaju i vi se neugodno osjećate zbog toga i ne znate šta uraditi. Kome se obratiti? I neću tom strujom da se da podilazite tim ljudima i da vas je strah i da se uvlačite u sebi. Znači, naše djevojke, žene još uvijek ne znaju kako da se suprotstavi takvim komentarima, seksističkim. Vrlo često blago nastupaju blago, a se vi osjećate neugodno. Sve što zbog čega je vama neugodno u životu nije okej. Budite zatim dovoljno hrabri. Budite, znači, idite, tražite te stipendije za razmjene studenata, imaju Erasmusi. Ako treba, izgubite godinu na državnom fakultetu, privatnom, gdje u ovom bosanskom, regionalnom, otičite negdje vani, vidite svijet. Imamo, recimo, Idu Fazličku, ja toliko volim, koja je otišla bukvalno trbuhom za kruhom i ono je otkriva nevjerovatne stvari na Monalizi i noćnoj straži. Budite hrabre i tražite, znači, nemojte da vas neko, da vam neko spočitava da nešto ne možete. Probajte ako ne možete ili nešto. Vrlo je lako kad ste mladi odustati.
I krenuti s početka.
I krenuti s početka.
Uvijek je lako. Pa možemo i ja i ti sad.
Možemo.
Što da ne? Hvala ti, Jelena. Želim ti puno sreće sa svim što radiš, da ima para, da ima pregleda i da ljudi krenu da čitaju s razumijevanjem, da dobijaš neke komentare koji nisu nužno za raspravljanje, nego donose i tebi neki novi uvid.
I sponzore i grantove da se nastave.
Evo, ako gledaju, nek se jave. I dobro nam došla ponovo.
Hvala puno.
Evo, ono što bih ja voljela s čim da završimo jeste da se ugledate na Jelenu i da sljedeći put kad vam se za to pruži prilika i vi spomenete neke druge žene, neke druge ljude koji su bili tu uz vas ili koji mimo vas rade neke sjajne stvari, jer tako gradimo društvo u kojem možemo svi da napredujemo i svi da cvjetamo bez da smetamo jedni drugima.